God kveld, vi bøyer våre hoder nå bare et øyeblikk for bønn. Vår nådigste og himmelske Far, vi nærmer oss deg igjen i kveld nå, i Herren Jesu navn, for å gi deg takk for en ny dag. Og vi ber deg nå om dine velsignelser over møtet i kveld. La den Hellige Ånd komme og gi oss tolkningen av disse tingene som vi så flittig søker. Å Gud, må det bli så dyrebart at vi alle sammen kan ha fellesskap rundt ordet på en slik måte at når vi drar, vil vi kunne si, brent ikke våre hjerter i oss da han snakket med oss langs veien. Vi takker deg for hva han har vært for oss, og stoler på at han vil forbli sammen med oss når vi reiser videre. For vi ber om det i Jesu navn. Amen.
Happy to be back in the house of the Lord tonight in the service again, and we are
så glad for å være tilbake i Herrens hus i kveld, i møte igjen, og vi er glade. Jeg er så glad for at, trodde nesten at dette ene ikke ville komme, men det gjorde det til slutt. Og derfor er jeg så takknemlig, for det er den siste av de fire hesterytterne, som jeg tror er et av hovedbudskapene til menigheten i denne tid. Jeg vet ikke hva den andre er, jeg tar det bare dag for dag, akkurat slik han åpenbarer det. Jeg prøver å gi det ved slik han gir den til meg. Setter dere pris på velsignelsen? Har dere lagt merke til hvordan det bare i sammenheng med menighetstidene, hvordan det bare helt nøyaktig passer inn, helt fullkomment med dem? Det er slik det, for meg viser det at det er den samme Hellige Ånd som ga menighetstidene, den samme Hellige Ånd som deretter gir dette, ser dere, for det går som hånd i hanske. Alt er en stor Guds gjerning som viser seg selv på ulike måter. Legg merke til, da han viste seg for Daniel i visjonene, var det et symbol for noe, som en geit på dette stedet, eller kanskje tre, og det neste stedet var det en statue, og ting han gjorde det. Det samme hele tiden, bare for å være sikker på at vi ikke går glipp av det. Nå, jeg ble virkelig begeistret for et lite øyeblikk siden jeg snakket med en liten dame som sitter her, omkring 85 år gammel, og hun, ikke lenge siden, rett før jeg dro vestover, ja, var det en liten jente oppe i Ohio, som var, tror jeg, som var døende i det siste stadiet av leukemi. Nå, leukemi er kreft i blodomløpet. Den lille jenta var, dere vet, i en slik fryktelig forfatning at det ikke var noe håp for henne i det hele tatt. De er nær til henne via blodårene, operasjonen. Og dessuten var de en veldig fattig familie. Og de, fru Kidd her og broder Kidd, de fortalte dem om at Herren hadde besvart så mye bønn, og de gikk sammen, tror jeg, og leide noen, og fraktet den lille jenta ned. Og hun var en veldig pen liten jente, omtrent og 6-7 år gammel, 9 år. Og hun var bak der i rommet, og da vi gikk inn for Herren, ga den Hellige Ånd henne et ord, og de må ta henne, og må ta henne og ernære henne, vet dere, på den måten. Og da hun dro, ville hun absolutt ha en hamburger, og så tok maten via munnen, og de ga henne hamburgeren, og bare fortsatte med å gi henne mat naturlig. Etter kort tid, noen få dager, tok de henne tilbake til legen, og de... Legen kunne ganske enkelt ikke forstå, han sa, akkurat som det ikke var, ikke engang var den samme jenta, han sa, ja, det er ikke engang et spor av leukemi der, noe sted i det hele tatt. Så, og hun var døende, de hadde gitt henne opp, ernærte henne bare via blodårene, hun hadde blitt gul, dere vet hvordan de blir, og derfor, og nå er hun på skolen og leker med de andre barna, så lykkelig som bare det. minner meg om et annet tilfelle av det. En dag jeg nettopp hadde kommet hjem, var det en, hvis jeg ikke tar feil, var det enten episkopalere eller presbyterianere som hadde med seg en liten jente fra Kansas, og legene hadde gitt henne opp med leukemi. Og de ga henne, tror jeg, 4 dager å leve, for hun hadde blitt så dårlig. Og de sa de bare anvendte de 4 dagene til å komme hit gjennom snøføyken og slik tvers over landet, for at hun kunne bli bedt for. Og bestefaren, en veldig fin eldre mann, var gråhåret. Og de hadde hatt henne 2 dager allerede her nede på et lite motell. Jeg tror ikke det står der nå, denne siden av Silver Creek. Og derfor dro jeg ned den kvelden for å be for henne. Det var tidlig på morgenen. Jeg kom hjem den kvelden utenbys fra og dro ned. Og den eldre faren, bestefar, gikk rundt på gulvet. Og moren prøvde å pleie barnet. Og mens jeg knelte ned for å be, åpenbarte Den hellige ånd en hemmelighet for meg, som var mellom faren og moren, om noe de hadde gjort. Jeg kalte dem til side og spurte dem om det. De begynte å gråte og sa, det er riktig. Så kikket jeg tilbake, og jeg så den lille jenta hoppe tau, gikk og lekte. Og nå er den lille jenta. I løpet av rundt 3 ukers tid sendte de meg et bilde av den lille jenta tilbake på skolen, som hoppet tau, og hadde ikke leukemi i det hele tatt. Nå, de vitnesbyrdene er absolutt ekte sannhet, ser dere. Så vår Gud er så virkelig, ser dere. Vi bare tjener ham og tror ham, og jeg vet han er virkelig. Nå, jeg prøver mitt beste nå, og mens noe som er inni blant oss og arbeider seg vei ut, og nå skal jeg prøve i kveld ved Guds nåde å ta dette 4. seil og se hva Den hellige hånd har å si oss i det. Nå, jeg vil lese Åpenbaringen, det 6. kapittelet, og begynne med det 7. verset. 7 og 8, det er alltid 2 vers. Det første er kunngjøringen, og det 2. verset er det han så. Da han åpnet det 4. seilet, hørte jeg røsten av det 4. livsvesen si, kom og se. Og jeg så og se en gulblek hest, og navnet på ham som satt på den, som satt, var døden, og dødsriket fulgte ham. Og det ble gitt dem makt over 4 deler av jorden til å drepe med sverd, med hungersnød, med død og ved villdyrene på jorden. Nå, Herren, hjelpe oss nå til å forstå dette. Det er et mysterium. Nå, bare et lite tilbakeblikk for å underbygge, slik vi gjorde med menighetstidene, disse rytterne og disse seilene som blir brutt. Nå bare slik at vi tenker på det, prater litt, inntil vi føler at det er en passende tid til å tale. Nå, vi har lagt merke til nå at brytningen av seilene, for det er den forseglede gjenløsningsboken, og så er boken rullet opp som en skriftrull, akkurat som i gamle dager. Det er ikke en bok av denne typen, for denne er helt nylig kommet inn i bildet. Denne typen bøker i de siste, 150 år, eller noe tenker jeg, 200. Og da de rullet den opp, ble det en løs ende, slik jeg fortalte dere hvordan det ble gjort, og skriftstedet hvor vi kan finne det, og i Jeremiah, og så videre. Så ble det neste rullet rundt, og det ble en løs ende på den måten, og hver enkelt var et seil. Og det var en bok forseglet med 7 seil, og det var en ingen, da de ble, det var gjenløsningsboken forseglet med 7 seil, unnskyld meg. Og så ingen i himmelen, eller på jorden, eller under jorden, var verdig til å åpne den, eller en gang å se på den. Og Johannes gråt fordi han kunne ikke finne noe menneske, fordi hvis boken ikke ble tatt ut av hendene til den originale innehaveren, der den hadde blitt tapt av Adam og Eva og gått tilbake etter at de forspilte sine rettigheter til ordet, løftene, deres arv.
remember, they control the earth.
De kontrollerte jorden, og han var en amatørgud, for han var en sønn av Gud, og en sønn av Gud var en amatørgud. Nå, det ikke motsetning til skriften. Jeg vet det høres merkelig ut, men Jesus sa, dersom dere kaller dem som Guds ord kom til, og hva kommer Guds ord til? Profetene. Dersom dere kaller dem som Guds ord kommer til, guder, hvordan kan dere da fordømme meg når jeg sier at jeg er Guds sønn? Skjønner? Og nå, de var guder. Og mann, dersom du ble født inn i din families familienavn, er du en sønn og en del av din far. Og så da synden kom inn, fant vi ut at mennesket krysset kløften, og blodet til okser og geiter dekket, men tilga ikke, inntil det ekte blekemiddelet kom, som kunne ta bort syndens plett og tilintetgjøre den fullstendig, og sende den tilbake til sin originale forderver, som var Satan. Da den kom tilbake til Satan, venter han på sin tid for evig tilintetgjørelse. Nå, det viser hva vi tror. Vi tror han absolutt vil bli fullstendig utslettet og tilintetgjort. Jeg tror at synden vil bli oppløst, og når den er bekjent på grunnlag av Jesu Kristi blod, er det som å slippe en dråpe med svart blekk ned i en masse klorinblekemiddel. Det bare bryter den ned til kjemikalene og sender den rett tilbake der den kom fra. Skjønner? Og det er slik Jesu Kristi blod gjør. Så, det plasserer en mann over kløften igjen, som en sønn av Gud, skjønner? Og så blir han til og med den skapende kraften fra Gud er i ham. Og i hvert fall hver gang Gud befaler at det skal bli utført, vil det bli utført. Og vi kommer tilbake som når det Moses under blodet fra okser, og da han møtte det lyset, ildstøtten i den brennende busken, og han sto der nede i et oppdrag som Gud hadde gitt ham, og han var en profet, og da Herrens ord kom til ham, talte han, og ting ble til og med skapt ved ordet. Skjønner? Nå, hvis de vil gjøre det under det der, blodet fra okser, hva med Jesu blod? Ikke dekket, men tilga det fullt og helt, og du står i Guds nærvær som en gjenløst sønn. Nå ser dere, menigheten er langt under sin levestandard, og jeg tror at alt for mange ganger at vi går på lykke og fromme, i stedet for virkelig å komme ut og møte saken. Jeg har noe jeg vil si, og jeg kommer til det snart. Og legg noe merke til at det er noe galt et sted i menighetene, og jeg tror det er de denominelle systemene som har forvrengt folkets synd, og så videre, slik at de ikke vet hvordan de skal gjøre det. Det er riktig. Men vi er lovet at det vil bli åpenbart, og nå er det 7 seil som denne boken er forseglet med, og de 7 seil nå, og så etter at disse 7 seil er fulle, finner vi i åpenbaringen 10 at det er de 7 mystiske tordner som Johannes fikk i oppdrag å skrive ned, men fikk deretter ikke lov til å skrive det ned. Og på tordnenes tid finner vi Kristus, eller englene, komme ned med en regnbue og sette sine føtter på jorden og hav og sverget at tiden hadde rent ut på det tidspunktet. Og så finner vi ut at i åpningen av seilene, at lammet hadde forlatt sin meglingstjeneste som en mellomland og hadde kommet frem nå for å kreve sine rettigheter, alle som han hadde gjenløst ved sin død. Og, altså, ingen kunne åpne boken, ingen forstod den, det var en gjenløsningsbok, og Gudfaderen, ånden, hadde den i sin hånd, fordi Kristus var på tronen som en mellommann, den eneste mellommannen. Derfor kunne det ikke være noen helgen, ingen Maria, ingen Josef, ikke noe annet på alteret. Fordi det var blod, og bare Jesu blod kunne skape forsoningen, så ingenting annet kunne stå som en mellommann. Det er riktig. Det var ingenting annet. Så hele denne forestillingen om å gå i forbønn til Judas for politikken, og gå i forbønn til Sankt Cecilia for noe annet, det er tøv. Det er ikke, jeg sier ikke at de menneskene ikke er ærlige og oppriktige. Jeg sier ikke at dere ikke er oppriktige når dere gjør det, hvis dere gjør det. Men dere tar feil. Dere tar oppriktig feil. Og alt. De sier, vel, denne englen, denne kom til syne for Sankt Benifer og sa dette, det og hint. Og de skulle si dette. Jeg tviler ikke det minste på det i mitt sinn, på at noen så visjonen. Jeg tviler ikke på at Joseph Smith så visjonen, men den samsvarte ikke med resten av ordet. Så derfor, for meg er den feil, skjønner. Den må stemme med resten av ordet. Det er det samme med menighetssynet, og seilene, og resten av det. Og når noen tror at han har de syv tordnene, hvis det ikke samsvarer med resten av ordet, er det noe galt, skjønner? Det må komme, så sier Herren. For dette er boken, dette er åpenbaringen av Jesus Kristus i sin helhet. Nå, jeg tror så at lammet kom fram. De visste ikke, Johannes gråt, han kunne ikke finne noen i himmelen og på jorden, for alle var på den andre siden av kløften, sier dere. Synden, det var ingen mann, og en engel selvfølgelig, han ville ikke være verdig, men når alt kom til alt, måtte det være en slektning. Det måtte være et menneske, og det var ikke noe slikt, for hvert eneste menneske hadde blitt født ved sex. Han måtte ha en som var født uten det. Så Gud selv tok det på seg i jomfrufødselen og ble Immanuel. Hans blod var det ene som var verdig. Så, da han krysset kløften selv og betalte prisen og bygget en bro for resten av oss, så satt han seg ned for å være en mellommann, og der har han sittet. Og boken har faktisk vært lukket hele tiden. Den var der, men den var fortsatt i symboler. De så det, selv Johannes så det, i kunngjøringen, da det første kom fram, sa han, en hvit hest dro ut, han hadde en rytter på seg, og hadde en bue i hånden. Det var et symbol, det er ikke åpenbart, nei, det er bare et symbol. Og så langt som noe menneske på jorden, det var alt han kunne si, det er riktig, han kunne snuble og vakle uten tvil, treffe et sted her eller der, og etter en stund... Men vi finner ut da at i åpenbaringens bok ved den syvende engels budskap skulle hemmelighetene, alle dens hemmeligheter, allerede være åpenbart innen den tid. Nå, det er åpenbaringen 10:1-7, at det skulle bli åpenbart ifølge den tiden, på den tiden da han gjorde det. Deretter talte de syv tordene med sine underlige røster, og Johannes var i ferd med å skrive. Men, Johannes visste hva det var, men han skrev det ikke fordi han fikk ikke lov til å skrive det. Det er absolutt helt og holden en hemmelighet. Det var ikke i symbol eller noe. Vi bare vet han, det tordnet, det er alt. Og nå i studeringen av dette, nå, ikke glem, nå, søndag eller søndag morgen, lot vi helbredelsesmøtet være for å kunne svare på folkets spørsmål. Nå vil jeg at dere skal ha et spørsmål om disse syv seil. Hvis det bekymrer dere, noe dere ikke forstår, la oss ha det om de syv seil. Så kan jeg avgjøre innen lørdag kveld om det er nok til å svare på dem eller ikke, ser dere. Og så akkurat nå, la oss si vel om noe annet, eller skulle jeg gjøre dette, eller kanskje hatt en drøm, Det er alt sammen viktige ting. Nå, husk på det. Det er viktige ting. Men la oss holde oss helt til de syv seil. Det er det vi tar for oss nå. La oss, det er det møtet er satt av til, de syv seil. La oss holde oss helt til det. Jeg må reise hjem, må ha noen få møter i vest, så er jeg tilbake igjennom litt over en måned eller to, eller noe rundt der, og kanskje Herren vil la oss ha noe annet i det, kanskje et helbredelsesmøte eller noe da, eller hva enn vi er, hva enn det er. Så har vi syv trompeter her som skal komme frem, ser dere, og alle sammen kommer inn der også, og de syv skålene, ser dere, som skal tømmes ut, så, og alt sammen vil flettes i hverandre her inne, men det er fullstendig gåtefullt ennå. Nå i går kveld, vi finner at det første seil gikk ut, og rytteren, og Herren, så hjelpe meg, jeg visste det ikke før. Ingen av disse tingene har jeg vist før, det er riktig, og jeg gjør det virkelig ikke. Går bare opp der og tar Bibelen og setter meg ned og sitter der inntil det begynner å bryte frem på den måten. Jeg tar bare opp pennen min og begynner å skrive, og bare blir der, kanskje i timesvis, inntil det blir fullført. Så går jeg tilbake, og jeg finner ut mens jeg ser hvor han sa dette. Jeg tenkte, vel, ser ut som jeg har sett det et sted. Jeg får tak i leksikonet mitt og begynner å se tilbake. Er det noe som det? Og her er det, rett her. Og så her er det over her igjen. Og her er det bak her, og her nede, og her borte. Så bare fletter jeg det rett inn. Jeg vet det er Gud, så lenge som det sammenligner skriftsted med skriftsted. Det er slik det må være. Akkurat som å sette sammen en bygning. Steinene må passe sammen, stein på stein. Nå, i går kveld hadde vi åpningen av det tredje seil. Først hadde vi en hvitest, og det neste var en rødest, og deretter en svartest. Og vi finner ut at rytterne var den samme rytteren, hele tiden. Og det var Antikrist til å begynne med. Han hadde ingen krone, men han mottok en senere, og så finner vi ut at han deretter ble gitt et sverd for å ta freden bort fra jorden, og vi finner ut at han gjorde det. Deretter kom han inn med dogmene om å gi kirken penger, ved å veie dette for en penny og det for to penner, men han fikk ikke lov til å røre oljen og vinen, som bare var en liten rest igjen. Og så delte vi avslutningsvis i går kveld forklaringen på hva oljen og vinen var, og hvilken virkninger den hadde. Og vi, det kan ha hørt litt enkelt ut, men jeg, det er helt nøyaktig sannheten, skjønner? Nå, vi sluttet ved, la oss bare ta en liten stund se tilbake på det. Og så stoppet vi ved vinens kraft, hva oljen representerte, ånden. Nå, jeg antar dere alle fikk skrevet alt ned. Dere vil finne det på lydbånd, hvis dere ikke fikk tak i det. Og hvor man finner skriftstedene, at oljen alltid symboliserer den hellige ånd, slik som de uforstandige jomfruene uten olje, og de kloke jomfruene med olje, som er den hellige ånd, og så videre bakover i profetene, og så videre. Og nå, jeg, selvfølgelig prøver jeg ikke å trekke ut hvert eneste skriftsted der inne, og det er ting jeg ikke engang kan snakke om, som tar for mye tid, men jeg prøver å legge frem her, med skriftsteder og så videre, bare nok til å gi folket, slik at det kan la deg forstå og se bildet av det. Men hvis du setter deg ned med ett av seilene, ja, du store, kunne du holde taler hver kveld i en måned, bare på det seilet, og fremdeles ikke berøre det. Ser dere? Bare ett av dem. Og det er hvor mye som er i det. Men berør bare høydepunkten i det, så kan dere se hva det hele dreier seg om. Nå, da olje symboliserte den hellige ånd, så finner vi ut at olje og vin er forbundet med tilbedelse, ser dere. Altid forbundet med tilbedelse. Og vinen, sa jeg, som kom til meg, at vinen symboliserer at det var kraften av åpenbaringens stimulering, skjønner? Og det er når noe er blitt åpenbart, det gir stimulering til en troende, fordi det er presentert ved åpenbaring, skjønner? Det er noe som Gud har sagt, det er et mysterium. De kan ikke forstå det, ser dere. Og etter en stund kommer Gud ned og åpenbarer det, og så stadfester det. Husk at dersom sannheten er åpenbart, er sannheten også stadfestet. Gud, bestandig, uansett hvor smart personen kan være, hvor fremragende han kan være i sin forstand, dersom Gud ikke underbygger det han sier, er det noe galt, skjønner? Riktig, det er ordet. Nå, da Moses gikk ut der under Guds inspirasjon og sa, la fluer komme, så kom fluer, sa, la frosker komme, og frosker kom. Ser dere, hva om han sa, la fluer komme, og de ikke kom? Ser dere, da talte han ikke Herrens ord. Ser dere, han talte sine egne ord. Han kan ha tenkt at det burde vært fluer, men det kom ingen fluer fordi Gud ikke hadde fortalt han det. Og når Gud forteller deg noe og sier, gå ned og gjør dette, og jeg vil være helt med deg, fordi dette er mitt ord, og han viser det i Bibelen, da står Gud helt bak det. Og dersom det ikke er skrevet i Bibelen, står Gud bak det likevel, hvis det er Guds ord. Skjønner? Og så dersom det er på utsiden av det, blir det åpenbart for profeter. Vi forstår at alle Guds hemmeligheter blir åpenbart for profeter, og dem alene, ser dere. Amos 3:7.
Now the power of revelation brings stimulation.
Nå, åpenbaringens kraft bringer stimulering til en troende. For vinens kraft, naturlig vin, er for å stimulere, skjønner? Den er for å bringe en person som er helt på bunn til stimulering. Skjønner? Vel, da, nå, det er en kraft i ordets åpenbaring som gir gledestimulering til en troende, stimulering av tilfredsstillelse, stimulering av at det er stadfestet, og det er bevist. I skriften kalles det, slik vi ville referere til det, som ny vin. Vi refererer alltid til det som «disse er fulle av ny vin», skjønner. Ja vel, eller «åndelig vin», tror jeg er den beste tolkningen, ville være. Det ville være av åndelig vin. Slik som den naturlige vinen åpenbarer seg i stimulert kraft, slik gjør også den nye vinen, dersom den åpenbarer Guds ord som er ånd. Hoho, nå, det er en, ser dere, ordet selv er ånd. Tror dere det? La oss lese det. Johannes 6, la oss bare, ja da vil du ikke si vel, nå, noen sa det. La oss se hvem som sa det, og da vil vi vite om det er sannheten eller ikke.
St. John, the 6th chapter, and
Johannes, det sjette kapitlet, og det sjette kapitlet, og jeg tror det er det 63. verset. Ja vel, jeg tror det er det rette. Ja. Det er ånden som gir liv, kjødet gagner ingenting. De ord som jeg taler til dere er ånd, og de er liv. Ordet selv er ånd. Det er ånd i ordform. Og da ser dere, når det blir levendegjort eller brakt til liv, går ånden i ordet til verks og handler. Skjønner? Fordi det, nå, hør her, en tanke må være en tanke før det kan bli et ord, og så når en tanke blir presentert, er det et ord. Nå, dette er Guds tanke som han har plassert i ordet, og så når vi tar det imot fra ham, blir det et ord. Gud åpenbarte for Moses hva han skulle gjøre. Moses talte det, og det skjedde. Skjønner, slik er det, når det virkelig kommer fra Gud. Nå, vi finner ut at det stimulerer, og det gir glede, fordi det er Guds ord. Og den nye vinen stimulerer, når den åpenbarer ordet. Deretter skapes glede uten grenser noen ganger. Vi gikk gjennom det, at det skaper slik glede at det flyter over. Nå, jeg vet det er masse fanatisme og folk som skaper ståhei. Jeg vet at de noen ganger gjør det når musikken hopper opp og ned og slikt. Og jeg vet det skjer, og jeg tror på det også. Men jeg har sett folk gjennom tiden som, så lenge musikken spilte, hoppet alle og jublet, men da musikken stoppet det. Skjønner? Jeg tror vel, det er likevel helt i orden. For min del, ser dere, så lenge folk lever rett. Og, men nå, hva? Begynn å legge frem ordet. Nå, tingen som i virkeligheten bringer liv, det er ordet. Og det skaper gledestimulering av ny vin, skjønner? Ja, og det var på pinsedagen, da ordet ble stadfestet. Hør nå her, nå, Jesus sa til dem i Lukas 24:49, «Se, jeg sender min fars løfte over dere, men dra opp til Jerusalem og vent inntil.» Hva var faderens løfte? Joel 2:28, ja, finner vi ut at han skulle utøse ånden. I Jesaja 28:19, hvordan det ville bli stammende leper og andre tungemål, og alle disse tingene. De dro opp dit, og slik vi gikk gjennom det, kanskje en sa, vel, jeg tror vi har ventet lenge nok. La oss bare ta imot det ved tro. Det var en god baptistdoktrine, men det holdt ikke for de brødrene. Så da, først måtte det bli en virkelighet, vet dere, og de ventet på tjenesten sin, på at ordet skulle bli stadfestet, og når du kommer for å søke den hellige ånd, gjør du det samme? Ja, du kan ta imot det ved din tro. Du må ta imot Kristus ved tro. Det er helt riktig, og du tar imot den hellige ånd ved tro. Men la så den hellige ånd komme og gi omskjærelsen som et vitnesbyrd på at han har tatt imot din tro, ser dere. Så, ser dere, Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet. Men Gud ga ham omskjærelsens tegn som en bekreftelse på at han hadde tatt imot hans tro. Så det er det samme vi må gjøre. Vi må vente på den hellige ånd inntil den har utført noe. Ikke nødvendigvis fordi vi talte i tunger, ikke fordi vi har danset, eller vi ble revet med følelsesmessig, eller vi ropte, inntil vi ble forandret, inntil noe faktisk skjedde. Jeg bryr meg ikke om hvilken form det kommer i, bare at det skjedde, det er hovedsaken. Skjønner? Og jeg tror på tale i tunger og alle disse andre tingene er helt i orden, men bare det i seg selv vil ikke holde, og dere vet det ikke vil holde, så det gjør det ikke. Jeg har sett hekser tale i tunger, sett trollmenn tale i tunger, og danse i ånden. Ja visst, la ned blyant, og den skrev i ukjente tunger, og noen tydet det. Det er riktig, og fortalte sannheten. Det er riktig. Skrev nøyaktig hva som hadde skjedd, og det stemte på en prikk. Så dem kaste støv på hodet, og kutta seg med kniver, og dekket det hele til med blod fra vildyr eller noe. Og ja visst, ser dere, og påkalte djevelen. Nå, ser dere, det tale i tunger gjør det ikke. Om jeg taler med menneskers og englers tunger og ikke har kjærlighet, gagner det meg intet. Ser dere, selv om jeg kunne gjøre det. Skjønner? Så de tingene betyr ikke at du har den hellige ånd. Men når han, personen, den udødelige Kristi ånd blir din personlige frelser, og forandrer deg, og fører dine synsmåter rett inn til Golgata, og til dette ordet, har noe skjedd? Ja, sir, noe har skjedd. Ingen vil trenge å fortelle deg om det. Du vil vite det når det skjer. Og den nye vinen, når den bringer åpenbaringer, så blir det åpenbart. Og det var slik det var på pinsedagen. De visste at det skulle bli utøst en ånd over dem, og de ventet inntil dette skjedde. Og da stadfestelsen av åpenbaringen skjedde, så var stimuleringen over dem. Så visst gjorde de det. De fikk opp dampen også. De løp rett ut på gatene, der de hadde vært redde og hadde stengt dørene. Og de var ute på gatene, der de hadde vært redde for en gruppe mennesker og forkynt evangeliet for dem. Det er riktig. Skjønner, noe hadde skjedd fordi det sanne løftesordet ble stadfestet. Nå, la oss stoppe her et øyeblikk. Hvis det ga så mye positivt til de mennene, og de nesten alle sammen forseglet vitnesbyrdet sitt med sitt blod, uansett hva som dukket opp, kom de aldri over det så lenge de levde. Det forble der, fordi det var det sanne løftesordet stadfestet. Åpenbaringen ble stadfestet, og de døde og forseglet vitnesbyrdet sitt med sitt eget blod. Nå, se på løftet for de siste dager, og her ser vi det stadfestet rett foran oss. Den hellige ånds nærværende komme, og gjerningene som han skulle gjøre, og vi finner det rett iblant oss. Skjønner? Vi skulle. Du, hvordan kan vi høre? Noe finner sted. Det sier jeg, venn, når den virkelige, sanne, oppriktige, forutbestemte troende, når lyset treffer den seden, bryter noe fram til et nytt liv. Den lille kvinnen ved brønnen, da de skolerte presten, hadde sagt, vel, det er en djevel, han er en spåmann, han bare spår de menneskene, og han er en djevel. Men da, den lille kvinnen med den forutbestemte seden, nå tenker du at det ikke er riktig. Men Jesus sa, ingen kan komme uten at min far drar ham, og alle faderen har gitt meg vil komme. Og han, og antikrist, de siste dager, vil være i stand til den antikristånden som vi studerte i denominasjonalisme, og beviste at denominasjonalisme er antikrist. Og utover det, hvor den som kan gå bort herfra på den måten han, det er noe galt om han fortsatt tror at det denominelle systemet ikke er antikrist. når det er fullstendig bevis fra historien, fra alt som er ned gjennom Guds Bibel og alt annet, at det er antikrist, og Rom er dets overhode, og dattermenighetene følger rett etter det, og begge blir kastet i helvete. Det er riktig. Så vi ser dette, antikrist, ånden i det. Og tiden som vi lever i, å ja, det skulle bringe usigelig og herlig glede. Den lille kvinnen som snart det traff henne, det store, brøt seden fram. Nå, husk, Bibelen sier at i de siste dager, at denne antikrist ville forføre hele verden. Det vil kun være en lite antall som har sine navn skrevet i livets bok hos lammet før verdens grunnleggelse. Og når den sanne stadfestelsen av Guds ords åpenbarte sannhet treffer det hjertet, vil han komme til vann og ut der med den hellige ånd, med alt han har. Og du kan ikke hindre ham å gjøre det, fordi det nye livet virkes frem. Jeg snakket med en person for ikke lenge siden som prøvde å diskutere med meg, og sa, skammer du deg ikke over å si at Gud skapte himmelen og jorden på på seks dager? Jeg sa, det er det Bibelen sier. Sa, vel, vi har bevis og kan bevise at verden er millioner av år gammel. Jeg sa, det er ikke noe med saken å gjøre. I 1. Mosebok 1.1 står det, i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Punktum. Det er alt, ser dere. Nå, verden var øde og tom. Og jeg sa, jeg tror at hvert eneste frø lå der, fra en annen sivilisasjon eller noe. Og så snart vannet trakk seg bort, og lyset traff det, kom det opp trær og alt mulig. Og det samme med et menneske er et bilde. Når all tåken har forsvunnet, og den åpenbarte sannheten når den ekte seden som ligger der, som fortsatt er spiredyktig, og evangeliets lys kan treffe den ved sann stadfestelse av ordet, vil den leve. Den har liv i seg. Den vil tro. Utenom det kan det ikke leve. Det har ikke et liv i seg. De navnene som ble satt i livets bok hos lammet før verdens grunnleggelse vil komme fram så sikkert som noe. Og det er derfor Jesus sitter der og venter med sin mellomvannstjeneste inntil den siste seden, og han vet nøyaktig når den ble sådd. Slik Dr. Lee Whale, jeg antar han fortsatt er her i møtet et sted, jeg har ikke sett ham på flere dager. Jeg tror ikke jeg har sett ham. Han er her. Vel, her om dagen sendte han meg denne lappen om hva Irenaeus sa. Vel, jeg pekte ut Irenaeus for lenge siden til å være engelen til den tidsalderen han var i. Men han sa, når det siste lemmet på legeme har kommet inn i denne siste tidsalderen skulle bli, ville det hele bli åpenbart på den tiden. Og her er det, det er helt riktig. Skjønner, vi er i den tiden. Ja vel, så pinsevennene hadde usigelig glede. De var virkelig stimulert. Jeg tror de gjør det med alle. La oss bare ta et øyeblikk. La oss tenke på David. Han ble veldig stimulert også. Han sa, mitt beger flyter over. Jeg tror han virkelig hadde en mektig opplevelse i livet sitt. Hva fikk han til å gjøre det når han var i ånden? For han var en profet. Vi vet han var det. Bibelen sier det. Profeten David. Nå, for han var en profet, og han var i ånden, og han så oppstandelsen. Hvis dere ønsker å lese det, er det i salmene 16:8-11. Han sa, derfor gleder mitt kjød seg. Du store, jeg hviler i håp, for du forlater ikke min sjel i dødsrykket. Heller ikke lar du din hellige se til intetgjørelse. Jeg sier dere, hans beger begynte å flyte over, for han hadde sett, uansett hva det var, han hadde sett oppstandelsen, og han var virkelig, og hans beger fløt over. Videre hadde David et beger til som fløt over, i 2. Samuels bok, for dere som har med blyanter, 2. Samuels bok 6:14, det hadde vært en tørkeperiode. De hadde tatt arken, fienden hadde kommet inn og tatt Herrens ark, og de hadde tatt den med ned og satte det opp foran Dagon, og Dagon falt nesegrus, og tok den med til en annen by, og plager brøt ut. Det var den heftigste gjenstand de noen gang hadde hatt i sin besittelse der nede, og de kunne ikke bli kvitt den, fordi den var utenfor sin plass. Nå! Da de satte den på oksevognen og satte kursen tilbake, og da David så arken komme, vet dere hva han gjorde? Han ble så full, og hans beger begynte å flyte over av stimulering. Da han så ordet ble åpenbart tilbake i Israel igjen, danset han i ånden over det hele, rundt, på den måten. Ja, begeret hans flyttet over, ser dere. Hvorfor? Han så at ordet vendte tilbake. Og jeg tror det vil gjøre hvem som helst stimulert når de ser, etter alle disse årene, og det sanne ordet ble brakt fram og stadfestet, ifølge løftet på at det ville skje. Hvilken tid, hvilken tid! Nå, la oss lese. Jeg bare snakker i vei, så jeg kommer ikke til dette. Og jeg kommer til å ha dere her til 10:30. Jeg slapp dere ut tidlig i går kveld, så jeg burde holde på dere virkelig lenge i kveld. Ja, ja. Nei, jeg bare er til dere. Skjønner? Jeg er. Vi ønsker bare hva Herren leder til. Nå, da han åpnet det fjerde seilet, hørte jeg røsten av det fjerde livsvesen si, «Kom, se!» Nå, da lammet åpnet det fjerde seil, la oss stoppe der nå. Det fjerde seil, nå, hvem åpnet det? Lammet. Var noen andre verdige? Ingen andre kunne gjøre det. Nei, lammet åpnet det fjerde seil. Og det fjerde livsvesenet, det levende vesenet som en ørn, sa til Johannes, kom, se hva den fjerde hemmeligheten i gjenløsningsplanen er, som har vært skjult i denne boken, for lammet åpnet det. Med andre ord, var det han sa? Det er en fjerde hemmelighet her. Jeg har vist deg i symbol. Nå, Johannes, jeg vet ikke om du forstod det eller ikke. Men han skrev ned det han så, men det var en hemmelighet, så han skrev det han så. Lammet brøt seilene, og Gud skulle fremdeles ikke åpenbare det. Det var latt tilbake for de siste dager, skjønner? Nå, vi hadde symboler, og vi har gjettet på det og gjort det veldig bra noen ganger, ser dere. Men vi vet at det var beveget seg rett videre. Men nå, i de siste dager, kan vi se tilbake og se hvor det har vært. Og det er hva som skal skje, dette, ved enden av menighetstiden, rett før bortrykkelsen. Hvordan kan noen få det til at menigheten skal gå gjennom trengselen? Skjønner jeg ikke. Men hva skal den gå gjennom trengselen for, når den ikke har synd? Jeg mener ikke menigheten. Menigheten vil gå gjennom trengselen. Men jeg snakker om bruden. Bruden? Nei, den har ikke én synd imot seg i det hele tatt. Det har blitt bleket bort, og det er ikke engang en lukt av den. Og ingenting igjen. De er fullkomne innenfor Gud. Så hvorfor trenger de en trengsel for å rense dem? Men de andre gjør det. Menigheten går gjennom trengselen, men ikke bruden. Nå, vi bare tok det for oss i alle mulige slags symboler nå, slik som menigheten. Noah bildet på å bli båret over, fortsatte videre i synd, ser dere. Nå de dro over, men Enoch dro først. Det var et bilde på det hellige som ville gå inn og før trengselsperioden. Nå, vi finner ut at dette lammet åpnet seilet. Nå, det første livsvesenet vi finner, hvis dere legger merke til det, det første livsvesenet var en løve, en levende skapning, fant ut i boken om menighetstidene. Og deretter det andre livsvesenet, tror jeg, var ansiktet til en okse eller en kalv, og det tredje livsvesenet var ansiktet til et menneske. Men det fjerde livsvesenet var ansiktet til en ørn. Nå, det er nøyaktig slik vi har dem, kommer i tur og orden akkurat slik som det, og det er nøyaktig slik de er plassert i boken her. Og så slik som en stor lærer sa en gang i Florida, i undervisningen, at apostlenes gjerninger rett og slett bare var et stillasarbeid for menigheten. Menigheten fantes i de fire evangeliene. Og vi finner, omvendt av det, at det er de fire evangeliene som vokter apostlenes gjerninger. Det er fra de fire evangeliene at apostlenes gjerninger er skrevet. Den hellige ånds gjerninger i apostlene. Og vi finner over i boken at voktene satt der og holdt utkikk, øst, nord, vest og sør. Husker dere hvordan vi tegnet det ut her? Og hvor vakkert og fullkomment alt kommer rett på plass? Nå, jeg vil at dere skal legge merke til, sa, kom og se, Johannes, nå, jeg vil at dere skal legge merke til igjen, før dette. Nå, denne her er den siste av rytterne som åpenbarer antikrists virksomhet. I morgen kveld berøres sjelene under alteret, neste kveld dommene, neste kveld bortrykkelsen, i slutten av tidsalderen, slutten på tiden, på alle ting, ser dere, når hun blir tatt opp. Derfor, rett i det syvende seil her, helles skåler ut, og alt annet helles ut. Hva de er, vet jeg ikke. Legg merke til, men nå i dette her finner vi ut at denne karen her er en ørn. Denne mannen som, eller dette livsvesenet som har øst ut her nå. Eller med andre ord, det er fire ulike tidsalder av det. Det var løvens tidsalder, og vi finner ut at dette er den fjerde tidsalderen.
Og han sa, kom og se den fjerde mysteriet.
Og han sa, kom og se den fjerde hemmeligheten av gjenløsningsboken som har vært skjult i denne boken. Kom, se! Og Johannes gikk for å se, og han så en gulblek hest, og igjen den samme rytteren på denne gulbleke hesten. Nå, han har et navn som kalles døden. Nå legg merke til, ingen av de andre rytterne, ingen av de andre hestene, eller i noen tid som denne rytteren noen gang red, hadde de ikke. Hadde ikke mannen noen navn, men nå kalles han døden. Det er ikke nevnt, skjønner. Han er åpenbart nå. Det han er døden. Vel, hvor vi kunne dvele ved det en hel preken, og gjøre det virkelig klart. Men alt som er anti, som er imot ekte, må være døden. Fordi det er bare to temaer, det er livet og døden. Og det beviser at den hellige ånds åpenbaring av dette i denne tid er nøyaktig sannheten. Anti, han er døden, fordi ordet, slik vi vil senere se her, er livet, skjønner, og denne mannen kalles døden. Og nå, det blir ikke nevnt i de andre tidene om denne rytteren, men rett her blir det nå nevnt at han kalles døden. Men under løvens åpenbaring, nå følg med, nå ønsker jeg å lese dette nøye, så jeg er sikker. Skrev det ned, stedet står her, under, ikke under åpenbaringen i løvens tidsalder, eller i den første tidsalder, ble dette ikke åpenbart. Den neste tidsalderen var oksens tidsalder, som var den mørke tidsalderen, middelalderen, ble det ikke åpenbart hva det var. Heller ikke det menneskelignende livsvesenet, med visdom som representerte reformene, Luther og Wesley og så videre, ble det ikke åpenbart. Men i ørnens tidsalder, denne siste tidsalderen, den profetiske tidsalderen, hvor det skal oppstå profetiske uttalelser, ser dere, til dem hemmelighetene alltid kommer til. Nå, det er der vi bare... Vi skal dvele ved det en liten stund i kveld, slik at dere fullt og helt vil forstå. Nå, de fleste gangene, forstår dere disse. Jeg taler ikke bare til denne gruppen her. Disse lydbåndene går overalt, ser dere. Og jeg må gjøre det klart, for noen vil bare få tak i ett lydbånd. Og da, hvis de ikke får tak i resten av dem, blir de helt forvirret, ser dere. Gud har lovet dette, ser dere, for denne tid, for den siste avslutningen på alle disse ulike tingene som har pågått og blitt blandet sammen. Vi har hatt Elias kledninger, vi har hatt Elias kapper, det har vært folk som har John Alexander Dovia begravd der oppe, omsvøpt igjen i en kappe, han sa han var Elisa, og vi har hatt alle slags lignende ting. Hva er så det? Det er bare for å ta bort en sannhet som vil bli presentert, skjønner? De hadde falske kristuser før Jesu tid, skjønner? De gjør det alltid. Det er Satan som sender ut en forfalskning for å forstyrre folkets sinn og tro, før hendelsen faktisk skjer. Det er alt. Sa ikke Gamaliel det samme til jødene den dagen? Sa, var det ikke en mann som stod fram og utga seg for å være dette? Og de ledet 400 ut i vilmarken, de omkom og så videre. Sa, hver gren som min himmelske far ikke har plantet, sa Jesus, skal bli rykket opp med rot. Gamaliel sa, la det være i fred. Hvis det ikke er av Gud, vil det ikke gå til grunne? Men hvis det er av Gud, vil dere finne dere i strid med Gud. Mannen brukte visdom. Han var en lærer. Nå, legg merke til, nå for å fullende alle disse hemmelighetene har Gud lovet at det skal oppstå en ekte Elias, en mann som er salvet med ånden, og det vil åpenbare. Han lovet det i Malakias 4. Og jeg har beskjeder og brev som sier at det ikke er slik, men jeg vil gjerne snakke med den personen. Skjønner? Nei, du kan ikke fornekte det. En hvilken som helst virkelig god teolog vet at det er sannheten. At de ser etter det. Men det er akkurat det som skjedde ved Johannes, forløperen for Kristi første gang. Ja, de gjenkjente ham ikke, fordi det var slike mektige ting som var profetert om ham. Ja, han skulle senke alle høyden og heve alle dalene, og det bakkete skulle han bli det slette land. Og han, profetene, Jesaja 712 år før hans fødsel, og Malakias 400 år før han kom på scenen, alle de profeterte om ham. Og de forventet en slags himmelsk korridor som skulle senkes ned, at denne profeten skulle vandre ut med staven sin i hånden fra Gud. Og hva skjedde? En mann som du kunne ikke engang vise et medlemskort. Han kunne ikke vise et anbefalingsbrev. Holdt seg ute i villmarken. Ikke engang et vanlig skolegang. Vi har blitt fortalt av historikerne at han dro ut i villmarken da han var 9 år gammel, etter at faren og moren hans var døde, og ble oppfostret ut. Hans jobb var for viktig til å rote seg bort i noen slags seminar. Han måtte kunngjøre Messias. Gud kunne ikke bruke en mann helt proppfull av teologi. Han kan ikke gjøre det, fordi han vil alltid drive rett tilbake. Det er hans læresetning. Han driver tilbake til det. Så begynner han å se etter noe, prøver han å bevege seg tilbake til det læreren hadde sagt. Det er bedre å holde seg unna de tingene og bare tro på Gud. Og vi finner at de gikk glipp av ham. Selv apostelen som sto der gikk glipp av ham. Ja, de sa, hvorfor sier skriften de skriftlærde, sier at Elias, han sa, vel, han har allerede kommet, og dere kjente ham ikke. Og det er der jeg sammenligner oppstandelsen, eller bortrykkelsen. Den vil gå, jeg vet det høres rart ut, men kanskje dere vil vite litt mer etter i kveld, om Herren vil. Akkurat hvordan det vil bli, ser dere. Det vil bli så hemmelig at knapt ingen vil vite noe om det. Verden vil bare tro, bare fortsette videre som han alltid har gjort, ser dere, og bare, det er slik han alltid gjør det. Dere vet, jeg tviler på om en 90-dels prosent av menneskene på jorden i det hele tatt visste at Jesus Krist var her da han var her. Dere vet, da Elias profeterte, tviler jeg på om noen knapt visste at han var. De visste det var en gærning der oppe, en eller annen gammel fanatiker, men de hatet ham. Ja, visst, han var det de kalte en merkelig skrue. Og jeg tror at en hvilken som helst gjenfødt kristen er en eller annen slags merkelig skrue for verden. Fordi du har blitt forvandlet. Du er fra en annen verden. Din ånd er fra den andre siden av kløften. Og dette som er her er så kaotisk. På den andre siden er du ikke annerledes. Er det noe galt? Du er fortsatt for jordbundet. Du burde være himmelsk synet. Og himmelen lever av ordet. Nå, vi legger merke til at denne mektige hendelsen som skjedde, nå, vi tror det vil være et komme av den sanne Elias ånd. Det er forutsagt at det vil komme, ser dere. Og vi må huske at det vil være her i sin rette tid. Vi legger kanskje et grunnlag for det nå, og det vil ikke være noen organisasjon. Jeg er uenig med en god venn av meg i det. Han sier det vil være en gruppe mennesker. Jeg vil at du skal vise meg det ved skriften. Gud, den uforandrelige Gud, forandrer aldri sine planer. Hvis han gjør det, så er han ikke Gud. Det er riktig, for da er han en dødelig, og han forstår akkurat som jeg gjør, og han gjør feil. Gud har aldri forandret sin plan, helt siden tiden i en sage. Han lagde en gjenløsningsplan, det var blodet. Og vi har prøvd utdannelse, vi har prøvd diktatur, vi har prøvd psykologi, vi har prøvd denominasjonisme. Vi har prøvd alt for å drive alle sammen, eller elske alle sammen og alt annet. Skjønt det finnes intet annet sted for fellesskap enn under blodet. Den eneste grunnen der Gud møter mennesket. Gud handler alltid med ett individ. To menn har to ideer. Det har aldri vært to hovedprofeter på jorden som profeterte på samme tid. Se tilbake og se om det var det. Nei, sør. Alt for mye betenkeligheter. Han er nødt til å ha en mann som er fullstendig overgitt og bruke den personen. Han leter etter den personen. Men det vil være en gang, noen som vil lytte til ham, ord for ord. Jeg bryr meg ikke om hva noen andre sier. De vil aldri gå vekk fra det, det er riktig. De vil vente på så, sier Herren, og så vil de ikke bevege seg før da. Han vil være fullkomment stadfestet. Dere vil, nå, verden på utsiden vil hate det, men den utvalgte seden, den forutbestemte seden, slik det var på Jesu tid, når det lyset glimter, vil seden komme til liv slik som det. De vil vite det, de vil forstå det, du trenger ikke si et ord om det. Hun sa, «Sir, jeg ser at du er en profet, jeg vet at når Messias kommer vil han». Han sa, «Jeg er ham». «Du og du, det var nok». Hun trengte ikke vente hele natten og vente den neste natten. Hun hadde det akkurat da. Hun var på vei. Hun fortalte dem om det. Nå, husk nå, i den første tidsalderen var løvens tidsalder. Det var løven av Judas stamme, Kristus. Hans egen livsinnflytelse fulgte den tidsalderen. Det var det første livsvesenet som betyr kraft, som svarte med menneskestemme. Den neste tidsalderen var oksens tidsalder, eller tidsalderen til rytteren på den mørke hest. Skjønner? Nå, grunnen til at den første tidsalderen var en hvit tidsalder, var at slik jeg alltid har hørt folk si, den første rytteren, den hvite, var menighetens kraft. Han dro ut for å erobre, og vi fant ut at det ble gitt ham en krone, at det var det, det var menigheten. Det var menigheten, men hvor dro han? Dro til Rom. Det var der han dro. Han mottok sin krone. Nå, den andre tidsalderen var en rytter på en rød hest som var den mørke tidsalderen. Og den neste tidsalderen var mannen i tidsalderen som var rytteren på den svarte hesten. Han var på reformatorenes tidsalder, ser dere, da røsten talte. Nå, rytteren på den svarte hest, det var antikrist, men den ene som talte i den tidsalderen ble fremstilt som en mann, og det var visdom, smart, klok, skjønner, og de fikk ikke tak i det, ser dere. De kalte ham ikke, de ga ham ikke et navn, skjønner, de bare sa det dro ut. Men nå, når ørnetidsalderen kommer fram, er det den som Gud sammenligner alltid sine profeter med ørner. Han kaller seg selv en ørn. Ørnen går så høyt at det ikke er noe annet som kan røre den. Ikke bare er den der oppe, men den er bygd for den posisjonen. Når den kommer opp dit, kan den se hvor den er. Noen mennesker kommer opp dit og kan ikke se hvor de er, så det hjelper ikke å komme opp dit. Men hvis du, lar du en kråke prøve å fly med en ørn eller en hauk, en av delene, så vil den gå i oppløsning. Den må være oppøvd til å tåle trykket dit den går. Det er det som er problemet i dag. Noen av oss er ikke oppøvd til å tåle trykket. Vi eksploderer for fort, forstår dere, når vi hopper. Men vi må bli oppøvd til å tåle trykket. Når du kommer opp dit og har ørnens skarpe blikk til å se hva som kommer og vite hva du skal gjøre. Nå, ørnetidsalderen åpenbarte det. Nå vi finner ut at ørnetidsalderen var lovet i åpenbaringen 10-7 og i Malakias 1-4. Det ville være de siste dager, ser dere. Det er riktig at det ville være her. Ja vel, legg merke til. Nå, denne karen, vi finner ut at han rir på en gulblek hest. Gulblek. Legg merke til, 68 millioner protestanter, som vi tok fra Schumachers Glorious Reform, fra Roms martyrhistorie i går kveld. Vi finner at frem til 1500-tallet, tror jeg det var, eller 18, jeg husker ikke nøyaktig nå, men det var 68 millioner som ble drept for å ha protestert mot den første romerske kirke, Rom. Ikke rart han kunne opptre i den personifiserte navnet og kalles døden. Han var så visst det. Nå, Gud alene vet hvor mange han fikk til å dø åndelig ved sin anti-bibel-ordlære. Dette at han overlot 68 millioner til sverd og drepte dem, og sannsynligvis døde formelig milliarder åndelig som følge av hans falske lære. Ikke rart han kunne ta navnet døden. Ser dere rytteren? Fra første stund som en antikrist. Var han døden til å begynne med, men han var uskyldig da. Deretter mottok han en krone, en tredobbel en. Og da han gjorde det, så forente han seg. Satan forente sin kirke og stat, fordi han var over dem begge da. Antikrist var Satan i en manns skikkelse. Og så, også Matteus, tror jeg det var i det fjerde kapitlet, forteller oss at Satan tok Jesus, vår Herre, opp og viste ham verdens rike, alle sammen på et øyeblikk, og dets herlighet, og tilbyd dem til ham. Og han sa, de var hans. Så, dere ser, da dersom han kan forene sin stat og sin kirke sammen, så kunne rytteren på den røde hesten ri trygt videre. Skjønner? Helt riktig. Nå så vi finner ut hans hemmelighet her, i hans kirke og stat. I det fjerde stadiet av hans tjeneste blir han kalt dyret. Først blir han kalt antikrist, deretter blir han kalt den falske profet, og han blir kalt dyret. Nå, vi finner at han har blitt kalt dyret. Nå, jeg vil at dere skal legge merke til at det er etter den fjerde hesten. Og i den fjerde hesten, hvis dere legger merke til, alle, den første var hvit, og så var den neste rød, og den neste var svart, og den fjerde, alle disse andre tre var representert i den, fordi gulblekk er rød og hvit, og så blandet sammen, skjønner han, alt sammen var blandet i denne ene hesten, skjønner? Og der ble han fire, eller egentlig tre i en, og det ble helt sammenblandet i den ene hesten. Nå, jeg vil at dere skal legge merke til de fire. Legg merke til hvor feilaktig dette er med fire i den åndelige matematikken. Gud er treere. Dette er fire. Han er i fire her. Først, antikrist, hvit. Nummer to, falsk profet, rød. Nummer tre, himmelens og jordens vikar og skjærskilden, svart. Fjerde, dyre, gulblek hest, Satan som blir kastet ned fra himmelen. Vil dere lese det? Åpenbaringen 12:13. Satan blir kastet ned fra himmelen, så i åpenbaringen 13:1-8 blir han inkarnert i dyrets person. Han er først antikrist, bare en lære som kalles nikolaisme. Deretter går han fra det til en falsk profet. Hvis han er en antikrist, er antikrist imot. Alt som er imot Guds ord er imot Gud, fordi ordet er Gud. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet ble kjød, Kristus, og tok bolig blant oss. Så nå er han imot ordet, derfor er han antikrist. Men en ånd kan ikke bli kronet, det er grunnen til at han ikke mottok en krone. Bare en bue uten piler. Og så når han kommer til kroningstiden, blir han den falske profet ved sin antikristlære. Får dere tak i det? Deretter får han et sverd fordi han forener sine krefter sammen. Han trenger ikke å spørre noen. Han er sjefen over staten, han er sjefen over himmelen. Mottar en tredobbel krone. Lager seg et konsept som kalles skjærskilden. Der, hvis noen av dem døde der tilbake, og de hadde litt penger og ønsket å betale seg ut, kunne han be dem ut av det. For han har makten til å gjøre det. Han er en vikar. Så visst er han det. Han tar Guds plass på jorden. Hvis det ikke er soleklart. Vi finner det, trekker det videre ned gjennom Bibelen og teller hans numre, tall og alt. Her er han, rett tilbake her, i nummer 4. Ikke nummer 3, nummer 4, ser dere. Nå, la oss slå opp åpenbaringen 12. La oss bare lese det litt, for vi har tid til å gjøre det. La oss lese åpenbaringen, det 12. kapitlet. Og det 13. verset. Og i samme stund kom det et stort jordskjelv. Nei, jeg har feil sted. Det 13. Da dragen så han var kastet til jorden, forfulgte han kvinnen som hadde født guttebarnet. Nå dere ser, han ble kastet ned på jorden og blir inkarnert i det antikristens ånd, blir inkarnert i en mann. Denne mann forandrer seg fra det ene til det andre, fra en antikrist ånd til en falsk profet, og deretter kommer dyret inn i ham. Helt nøyaktig slik menigheten vokser, gikk hans kirke fra antikrist til falsk profet, og i den store kommende tid vil dyret stå fram. Slik kommer menigheten på samme måte. Gjennom rettferdiggjørelse, helliggjørelse og dåpen i Den hellige ånd er Kristus i sitt folk. Helt riktig. Og han har motbildet på det over der. Det ser dere bildet på det, rettere sagt. Der er han, helt nøyaktig. Det er ham. Han er kastet ned fra himmelen. Nå, vi finner ut i Åpenbaringen 13, 1-8, så sto jeg på sanden ved havet, og jeg så et dyr stige opp. Nå, her er 12, der han ble kastet ut. Følg nå med. Så et dyr stige opp fra havet, det hadde 7 hoder og 10 horn, og på hornet hadde det 10 kroner, og på sitt hode hadde det bespottelige navn. Dyr jeg så var en leopard, føttene hans. Om vi bare hadde tid, nå kunne vi tatt resten av kvelden på akkurat de symbolene der, og vise bringe det rett tilbake til ham igjen. Alle, nesten alle sammen kjenner til det, fra andre undervisningstimer. Som føttene til en bjørn, og munnen som munnen på en løve. Dragen ga ham sin kraft, trone og makt. Inkarnert Satan, skjønner? Og jeg så et av hodene hans som om det dødelig såret. Og videre ned når vi går, hvis dere ønsker, når dere får en mulighet til å lese videre nedover. Nei, la oss lese bare litt grann. Og jeg så et av hodene hans som om det var dødelig såret. Og hans dødelige sår ble lekt, og hele verden undret seg og fulgte etter dyret. Bare vær på vakt. Ikke vær på vakt for kommunismen. Det er ikke annet enn et redskap som er i Guds hånd for å hjelpe dere en dag å få hevnet blodet som vi vil komme til i morgen kveld. Skjønner? Så tilba de dragen. Hvem var dragen? Satan, stemmer det? Den røde dragen. Ja vel, som ga makt til dyret. Der får den sin makt, ser dere. Og de tilba dyret og sa, hvem er som dyret? Hvem er i stand til å føre krig mot ham? Og han ble gitt en munn som talte store og blasfemiske ord, og til han ble gitt makt til å holde på med det i 42 måneder. Så åpnet han sin munn til bespottelse mot Gud. Der har dere det, ser dere? Ja vel. For å spotte hans navn, gav han en titel, hans bolig, som er den hellige ånds bosted, for å gjøre det til en plass i Rom, en vatikanstat. Dere kan bare fortsette videre nedover. Og dem som bor i himmelen, spottet dem ved å si at de var forbedere. Det ble gitt ham å føre krig mot de hellige, og han gjorde det. Overvinne dem, han gjorde det. Brente dem på pålet, ga dem som mat til løvene, og drepte dem på alle måter han kunne. Og det ble gitt ham makt over alle stammer, tungemål og folkeslag. Det ble ikke slik i Rom før den hedenske Rom gikk over til pavelig Rom, og den katolske makten spredde seg over verden og dannet den universale katolske kirken. Alle som bor på jorden skal tilbe ham. De som ikke har navnet sine skrevet i boken. Rør ikke min olje og vin. Skjønner? Alle som bor på jorden skal tilbe ham. De som ikke har navnene sine skrevet i livets bok hos lammet som ble slaktet fra verdens grunnleggelse. Hvis noen har øre, han hører. Den som fører i fangenskap skal komme i fangenskap. Den som dreper med sverd skal selv drepes med sverdet. Her er de helliges tålmodighet og tro. Nå, vi talte om at han kom i går kveld med sitt store sverd for å drepe. Vi finner ut at han ble tilintetgjort med sverd også. Ordets sverd, Guds ord som er et skarpt, tveget sverd, dreper ham og slår ham rett ned. Vent til de 7 tordener lar sine røster høre, til den gruppen som virkelig kan ta Guds ord og håndtere det der. De vil skjære og kutte, og de kan stenge himmelen, de kan stenge dette eller gjøre det, hva enn de vil. Glory, han vil bli tilintetgjort av ordet som går ut fra hans munn, som er skarpere enn et tveget sverd. De kunne kalle fram 100 milliarder tonn med fluer om de ønsket. Amen. Hva enn de sier vil skje, fordi det er Guds ord som kommer fra Guds munn. Ja, amen. Gud alltid, det er hans ord, men han bruker alltid menneske til å utføre det. Gud kunne kalle fram fluer nede i Egypt, men han sa, Moses, det er din jobb. Jeg vil fortelle deg hva du skal gjøre, og gå du og gjør det. Han gjorde det til fulle. Skjønner? Han kunne ha valgt solen til å kalle dem fram, han kunne ha valgt månen til å kalle dem fram, eller vinden til å kalle dem fram. Men han sa, Moses, han valgte sin mann.
All right, now we find out here that this
Javel, nå, vi finner ut her at denne Satan, etter å ha blitt kastet ned ifra himmelen, inkarnerer seg i dyret. Og nå er han et dyr, antikrist, falsk profet, og nå dyr. Og gitt navnet døden, og dødsriket følger ham, fullt og helt Satan på sin trone. Å, du! På jorden, han er Satans representant på jorden. Han er overhodet over verdens riker, akkurat de samme rikene som han tilbød Herren Jesus i Matteus 4. Satan blir nå en konge, fullt ut. Nå, dette skjer senere. Han er en falsk profet nå. Han vil bli dyret etter en stund når han bryter sin pakt der med jødene. Dere vet hvordan vi... Ja vel, legg merke til nå. Det vil bli gitt ham et dyrs hjerte på den tiden, og Satan vil inkarnere seg, fordi når menigheten går opp, blir Satan kastet ut. Skjønner? Skjønner? Det er over da. Alle hans anklager er over. Skjønner, nå, så lenge, hør her, så lenge forbederen fortsatt er på tronen, kan Satan stå der og anklage, fordi han er advokaten fra den andre siden, han er motstanderen til Kristus. Og Kristus er, han står der, motstanderen står der og sier, men vent, Adam falt, Adam gjorde dette, jeg beseiret ham, jeg fikk hans kone til å tro en løgn, og du sa hun ville bli dømt ved det, jeg fikk det til. Men her står mellommannen der, amen, slektningsgjenløseren, amen, står der med blodet som kan ta den ysleste synders hjerte og forandre dere. Mellommannen er på tronen. Ja, sir. Satan sa, men de er skyldige. Han kan si, de er ikke det. Klorin ble oppfunnet eller fremstilt for å ta bort flekker. Ta bort fargen fra blekk eller andre flekker. Det har de fått. Det bryter det ned helt til du ikke finner det igjen. Det går tilbake til gasser og helt tilbake til kosmisk lys og forbi molekyler og alt annet, til det vender tilbake dit det opprinnelige kom fra. Det er en skapelse. En skapelse måtte komme fra en skaper. Men alle kjemikalene som ble fremstilt og satt sammen, de er brutt ned, og det er alt. Det er ingenting igjen av det. Til og med selve vannets innhold blandes ut i klorin, som er aske. Amen. Ære være Gud. Det er helt rent. Det er det Jesu Kristi blod gjør med et sant Guds barn, når han bekjenner synden og står der rettferdiggjort i hans nåde og godhet. Det er til og med så stort at Gud sa, jeg kan ikke engang se eller huske det lenger. Og han er absolutt min sønn. Sannelig sier jeg dere, hvis du sier til dette fjell, flytt deg, og ikke tviler i ditt hjerte, men tror på det du har sagt. Du, skal det skje, du kan få det du har sagt vil skje. Du er en gjenløst sønn. Amen. Jeg vet det er sant. Jeg har sett ekorn komme til syne der borte 6 forskjellige ganger, når jeg visste det ikke fantes der. Akkurat som man kan skape ekorn på samme måte som man kan skape fluer eller frosker eller noe annet. Han er Gud, skaperen, riktig. Og når intet menneske, men når menneskets synd er bekjent og kastet ned i den klorinen av Jesu Kristi blekemiddel, bleker det all synd. Han er fullstendig uforfalsket, uten synd, uten feil. Den som er født av Gud synder ikke, for han kan ikke synde. Blekemiddelet står mellom ham og Gud. Hvordan kan den i det hele tatt komme dit, når det bryter den ned og sender den rett tilbake til den som forderver den? Amen! Jeg føler meg religiøs. Jeg sier dere, jeg blir stimulert, nå som dette begynner å åpenbare seg. Legg merke til, fullt og helt Satan på sin trone. Ja, sør, tilbød Gud det, tilbød vår Herre det. Her er han, sitter der med sitt dyriske hjerte i seg. Nå, her er personen, dyret, den inkarnerte djevelen. Han trer frem her, på jorden, under falske forutsetninger. Å, du store min! Under den falske forutsetningen av det sanne ordet, han associerer seg med ordet, Under falske forutsetninger, ved det sanne ord, knytter han seg til ordet. Han gjorde akkurat det på samme med hans forbilde gjorde, som var Judas for 2000 år siden. Hva gjorde han? Judas kom inn som en troende og var en djevel fra begynnelsen. Han var født som fortapelsens sønn. Han lurte ikke Jesus, for han kjente ham helt fra begynnelsen. Amen, for han var ordet. Ja vel, og husk, Judas tok på seg stillingen som kasserer og falt på grunn av penger. Det samme gjør nåtidens kirke. Den katolske kirke, som vi la merke til i går kveld, tok betalt for novenaer, tok betalt for bønner og tok betalt for alt. Det er nesten det samme, og det samme falt døtrene av den katolske kirke ved, som var protestantene. Det hele er knyttet til penger. Det var der Judas falt, og det var der han falt, og det var der protestantene faller. Følg med, rir på en gulblekk hest i det han kommer til syne på sin ridetur. Den siste rideturen, han er på sin siste nå. Nå, det er ikke i vår tid, det vil skje senere. Det er seilet, forutsagt, før, ser dere. Menigheten er reist opp når dette skjer. Når Kristus kommer til syne her på jorden, som denne karen kommer til syne og blir fulgt ut djevelen, fra antikrist hele veien nedover til falsk profet, deretter inn i dyret, djevelen selv. Og han rir på en gulblek hest, helt farget og blandet med alle slags farger for å gjøre ham blek og dødlignende. Men når vår Herre kommer til syne på jorden, vil han ri på en snøhvit hest, og han vil være fullstendig fullt ut Immanuel, Guds ord inkarnert i en mann. Skjønner? Det er så mye forskjell det er på dem. Det er forskjellen på dem. Legg merke til, antikrist er på en gulblek hest, blandede farger. En hest er et dyr som representerer en makt. Hans makt er fullstendig sammenblandet. Hvorfor? Det er politikk, det er nasjonale makter, det er religiøse makter, det er demoniske makter. Det er alle slags makter blandet sammen. En blandet gulblek hest var det. Han har alle slags makter. Men når Jesus kommer, er det på en ensfarget hest. Ordet. Amen. Denne blander sine farger fra rødt, hvitt, svart, tre farger i en, representert i en, og tre makter representert i en. Den hvite hesten, den svarte hesten, røde hesten, og tre kroner i en. Skjønner? Ja, visst. Jeg har sett kronen selv, stod så nær og kikket på den, fikk ikke lov til å berøre den på grunn av glass over. Så der lå den, med en stor lås på, i en kasse. Tre dobbel krone, så jeg vet det er sannheten. Så der var han, tre dobbel krone, vikar, himmelen, skjærskillen og på jorden. Tre makter forent sammen, ser dere. Helt blandet sammen til en farge, gulblekk. Døden talte i det hele. Politisk og religiøst og demonmakter blandet sammen. Politikk, han er konge over politikken. Satan er det. Smart. Ja, visst, ikke prøve å overliste ham. Bare stol på Herren. Det er alt. Som jeg alt har gått gjennom tidligere, skikkelig smart, utdannelser og slike ting, kom fra den gale syden. Bare følg gjennom skriften, finn ut om det er riktig, følg Kains barn og se hva de ble, følg deretter Sets barn og se hva de var. Ikke at jeg støtter uvitenhet, ikke det hele tatt, nei, sir. Men ta en hvilken som helst person, nesten fra Bibelen, veldig sjelden. Og det var en som het Paulus, som var en smart mann, og han sa han måtte glemme alt han visste for å kunne kjenne Kristus. Han sa, jeg kom aldri med forførende visdomsord fra mennesker, men jeg kom til dere i Kristi oppstandelseskraft. Det er riktig, det er en hellig åndskraft. Se på de andre. Noen av dem visste ikke engang forskjell på høyre og venstre hånd. Se ned gjennom profetens tidsalder, og hvor de kom fra, og så videre. Ser dere hva jeg mener? Ser dere? Der er en smart, intellektuell og visdom. Visdom er nøyaktig den tingen som tar deg bort fra Gud. Han hadde tre makter, alle tre styringsområder. Jorden, himmelen og skjærsilden. Han er selv en treenighet. Det er det han er satt sammen av. Og han rir en treenighet. Hans makt er i en treenighet. Hans krone er i en treenighet. Hans hest er i en treenighet. Det er det han er. En treenighet. En treenighets makt, en treenighets krone, en treenighets hest som rir. Det er i tjenester. En firer igjen, ser dere. En firer igjen. Ja vel. Tre stadier av hans tjeneste gjør ham til én person, Satan inkarnert. Tre stadier av hans tjene, antikrist, falsk profet og dyret. De tre er et bilde, ser dere. Nå, det er tre bilder nå som gjør ham Gud. Gud gjør også seg selv kjent i vann, blod, ånd. Gjør en kristen til en sønn av Gud ved Guds ord, skjønner? Og disse tre maktene gjør ham til en djevel, skjønner? Og dette her er vann, blod og ånd, som er av Gud. Og det er politikk, religion og demonmakt blandet sammen som gjør ham til en djevel. Kristi første komme, en dødelig, han kommer tre ganger. Kristus er i tre, skjønner? Se hvordan han kommer. Han er fire. Følg med på Kristus. Det første komme, kom han som en dødelig, for å blø og dø. Er det riktig? Det var hans første komme. Det andre komme er bortrykkelsen. Vi møter ham i skyene, udødelig. I hans tredje komme er han den inkarnerte Gud. Amen! Gud, Immanuel, for å regjere på jorden. Det er riktig. Bare tre. Rytterens fjerde stadium. Følg med. Rytterens fjerde stadium er kalt døden. Død betyr evig adskillelse fra Gud. Det er det død betyr, å være evig adskilt fra Gud. Nå, dersom vi har avslørt denne karen, klasse, dersom vi har vist ved Bibelen hvem denne karen er, og vi tok til og med for oss fjellet, sted og alt, helt nøyaktig, detaljer videre nedover, og nå er han av ørnen kalt døden. Det er det han kaller ham. Husk her, ser dere, død er evig adskillelse. Husk, hellige dør ikke. De sover, dør ikke. Den som hører mine ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv. Det er riktig. Skal ikke komme for dommen. Er gått over fra døden til livet. Jeg er oppstandelsen og livet, sa Jesus. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri dø. Lazarus død. Han sover. Frykt ikke. Jenta er ikke død, men sover. De hånlo av ham. Er det riktig? Å, du. Ser dere? Hellige dør ikke. Separation from God is death. Avskillelse fra Gud er død, evig død, og denne karen er kalt døden, så hold dere unna ham. Hva er han? Et organisert, organisatorisk system. Den første kirke, nummer én som organiserte seg, og da han aksepterte vilkårene til Konstantin i Nikea-rådet. Vi trakk fram disse kvinnene i går kveld, og visste hvordan Eva, den første bruden, før ektemannen hennes i det hele tatt kom til henne, falt hun ved å tvile på Guds ord i Eden. Den åndelige Kristi brud som ble født på pinsedagen, før han kan komme til henne, hva skjedde? Hun falt i Rom. Hva? Forspilte sin orddyd til fordel for dogmer. Amen. Du, jeg føler stimulansen komme over meg igjen. Ja, sør, når jeg tenker på. Jeg mener ikke å oppføre meg sprøtt. Jeg mener ikke det. Men jeg bare, dere innser ikke hva det gjør med meg. Jeg har sittet i dette i fire dager nå, bare, og jeg må bare si noe, for liksom å føle meg som menneske igjen. Dere vet hva jeg mener. Ja. Ja vel, begynner å snakke på den måten, og du ser visjoner bryte fram over det hele. Det er riktig, ser dere. Det er grunn til at jeg sier noe for å få meg selv tilbake igjen, og ryste tilbake igjen. Skjønner? Har dere noen gang lagt merke til meg når jeg har en skjelningskø? Jeg sier noe som får folk til å le, så sier jeg noe som får folk til å gråte, så sier jeg noe som gjør dem sinte. Jeg har lagt merke til noe, og jeg vil si noe for å se hvordan det blir mottatt. Da ser jeg hva slags lys som er over dem, hva som skjer. Da vet jeg hvor det er, og jeg vet om det kaller det eller ikke. Hvis det sitter der en ekte troende, ja vel, du kaller ham ut, sier deretter du, så og så. Ser dere? Og når du kommer i gang og ånden begynner å salve, begynner du å se den glimtingen kommer overalt, ser dere på den måten, rundt, rundt, om i rommet. Så det er grunnen til at jeg sier noe, for liksom å begynne om igjen. Begynne på nytt igjen, ser dere. Helt siden sist søndag har jeg sittet i et rom, bare bedt, det er alt, og under salvelsen. Og jeg vet at dette er riktig. Dere tror på Gud, jeg vet dere gjør det. Bare følg med på slutten av uken. Skjønner. Ja vel, skjønner. Nå, død betyr evig adskillelse fra Gud, og husk nå, hellige dør ikke. Husk, det ble gitt hans brud en gulblek hest. Jeg mener, det ble gitt denne rytteren en gulblek hest. Til å dra ut med. Det ble gitt ham denne gulbleke hesten til å dra ut med. Og han red på denne gulbleke hesten av død. Nå, vi vet hva det var. Vi vet hvilken kirke det var. Og husk, i går kveld var hun ikke bare en hore. Hun var skjøgenes mor. Og vi finner ut at det som gjorde henne til en hore var en kvinne som er den slags kvinne. Det er et slett ord å bruke i en blandet forsamling. Men Bibelen sier det, ser dere. Så da vi innser at det er en kvinne som lever utro mot sine ekteskapsløfter. Og dere ser, hun skal formodelig være, sier hun selv, kaller seg selv, himmelens dronning. Det er Guds brud, det er Kristus. Og vi finner at hun driver hor, og hun får jordens konger til å drive hor, og alle de rike mennene og de store mennene, hele jorden fulgte etter henne, skjønner? Og så finner vi ut at hun brakte fram noen døtre, og de var skjøger. Hva skiller en skjøger fra en hore? Den samme tingen. En som begår hor, utukt, er ond, utroskap. Hva gjorde de? Organiserte seg, dannet et system, lærte de menneskelagde systemene, pinsevennene og hele gjengen. Nå, ikke putt samvittigheten deres ned i lomma, pinsevenner. La meg fortelle dere noe. La oss se på dette rett i ansiktet. Vi har kommet alt for langt på vei nå til å se gjennom fingrene. Se her, vi lever i Laodikeas menighetstid, og det var den mest absurde menighetstiden av alle sammen, en lunken, og den eneste der Kristus var på utsiden og prøvde å komme inn igjen. Og det er pinsebudskapet som lyder. Sier, jeg er rik, du godeste, dere var fattige først, nå har dere virkelig blitt rike, ser dere, trenger ingenting, hva dere var. Han sa, du er naken, ynkelig, blind, fattig, ussel, og vet det ikke engang. Nå, dersom en mann var naken der ute på gaten og visste det, ja, da ville han prøve å hjelpe seg selv. Men når han ikke vet det, og du ikke kan fortelle ham noe annet, da er han i en dårlig forfatning. Gud se i nåde til ham, riktig. Legg merke til dette. Nå, husk, denne antikrist selv var mannen, hans brud, som er hans kyrke, ble gitt tid til å omvende seg, og hun gjorde det ikke i den menighetssiden. Thyatira, husker dere det? Kan dere? Vel, la oss gå tilbake bare et øyeblikk. Det skader oss ikke å gå tilbake bare et øyeblikk. La oss gå tilbake til det andre kapitlet. Bare et øyeblikk. Vi vil bare lese det andre kapitlet av... Nå, Thyatira, nå følg med på dette og vær veldig raske nå. Du store, vi har nesten kommet til avslutningen og har ikke fått begynt. Men legg merke til, Thyatira, nå, det begynner på det 18. verset av det andre kapitlet. Skriv til engelen, det er budbæren, for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, som har øyne som ild, og føttene hans er som fin messing. Jeg vet om gjerningene dine, og din kjærlighet, og din tjeneste, og din tro, tålmodigheten din, og gjerningene, og du må være mer enn de, og de siste flere enn de første. Likevel har jeg noen få ting imot deg, fordi du tillater kvinnen Jezabel. Der har dere det. Dere kjenner henne i Bibelen. Hun var Akabs kone, og her er kvinnen, kirken, Jezabel, konen til den første profet, som gir seg ut for å være den ekte Guds profet, paven, riktig, den ekte profeten, og hans kone, Jezabel. Nå, Akab ga seg ut for å være en ekte jøde, men han var en kjeltring, dere vet det, fordi hans kone bare ledte ham hvor enn han ønsket. Vi finner ut at Jezabel tar pengene sine og leder disse den veien de ønsker også. Som kaller seg selv profetinne, forstår dere det? Å lære å undertrykke tjenerne sine, ser dere, Jezabel lærer bare feid over landet til å drive i hor og spise kjøtt av, som er offret til avguder, som jeg ga henne tid til å omvende seg. Skjønner? Fra sitt horeliv. Men hun omvendte seg ikke. Følg med på dette neste verset. Jeg kaster henne ned på sykesving. Det er helvete. Og den som lever i utuktig samliv med henne til stor trengsel. Det er å gå inn i den store trengsel. Ikke menigheten nå. Hvis ikke de omvender seg fra gjerningene sine. Nå, pass på her. Jeg vil utrydde barna hennes, hennes skjøger, ved død. Åndelig død. Tror dere det? Det er ordet. Jeg vil drepe dem med død, og hvis de blir tilintetgjort, blir de evig atskilt. Ja vel, husk, han ga henne tid til å omvende seg. Tyatira menighetstid var den mørke tidsalderen. Rytteren på den mørke hest red på den tiden, når alle messen og alt måtte betales for, og bønnene og novenene, og så videre. Nå, ser dere hans svarte hest da, etter at han nektet å omvende seg i Tyatira? Hva? Forandret han sin ridning fra en svart hest til en gulblek en, døden, for sin siste tjeneste. Nå, jeg gir kanskje den enkelte et lite sjokk her. Å avvise Gud og avvise Guds kall. Du vil gjøre det den siste gang en dag. Og akkurat som menigheten gjorde det, er det over. Guds tålmodighet vil ikke alltid være hos menneskene. Ser dere? Og da hun avviste det og nektet å ta imot det, deretter forandret hun seg og gikk. Nå har hun et navn som kalles døden adskillelse. Gud sa, jeg vil til og med ta hennes barn, protestantene, og alle sammen vil jeg drepe med evig adskillelse. Der har dere det. Tyatira menighetstid, den mørke tidsalderen. Hans svarte hest forandres nå til døden for hans siste tjeneste. Ser dere hvordan menighetstidene passer inn med seilene? Helt perfekt, og vi vet at det er riktig. Den hellige ånd gjør ingen feil. Han ga oss en mektig stadfestelse forrige gang, da vi fikk tegnet opp menighetstidene bak der, vet dere. Ser dere den kjærlige langmodigheten til Gud? Før han avsa dommen over henne, ga han henne tid til å omvende seg. Og det er i Herrens navn jeg sier dette. Han har gitt den protestantiske kirke det samme, og hun vil ikke gjøre det. Budskapet har rystet overalt, og hun vil ikke gjøre det. Hun vil ha sine egne dogmer og læresetninger. Jeg bryr meg ikke om hvor mye du forklarer det. Som jeg sa her i Chicago her om dagen, foran flere forkynnere enn det er folk som sitter her. Og der gikk de imot meg om doktrinens slangens fed og alle disse andre tingene. Jeg sa, la noen ta Bibelen sin og komme her og stå ved siden av meg da. Og ingen sa noe. Tommy Hicks sa, jeg har aldri hørt det på den måten før, Broder Branham. Jeg vil ha 300 av de lydbåndene. Jeg vil sende dem til alle mine forkynnere. Det var rundt 50 eller 75 som sa, jeg kommer ned der for å bli døpt på nytt. Kom du, ikke en eneste en. Hvorfor? Du ga dem tid til å omvende seg, og han vil kaste dine barn i døden. Åndelig død. Vi vil ta opp det i morgen kveld om Herren vil, eller lørdag kveld, om de plagene som passerer over. Følg med på hva som skjer. Slik han ga Egypt. Han ga Egypt tid til å omvende seg. Og hva var den siste plagen? Det var døden. Det var den siste plagen som nådde pinsemenigheten. Det er åndelig død. Hun er død. Det er i Herrens navn. Hun er åndelig død. Han ga henne tid til å omvende seg, og hun forkastet det. Nå er hun død. Hun vil aldri reise seg igjen. Og de menneskene der ute som prøver å innsette episkopalere og prester og så videre, og kaller dem hellige fader så og så. Ja, de burde skamme seg. Hvor blind kan man bli? Er ikke dette det Jesus sier? Da den sovende jomfruen kom for å kjøpe olje, så fikk hun den ikke. Alle, du hører folk si, jeg har den hellige ånd, jeg talte tunger, men de vil ikke ha noe med en menighet som dette å gjøre. Å, du vet, jeg tror ikke jeg vil ha noe med et slik sted å gjøre. Og så sier du at du har den hellige ånd. Men du vil ha dine fornemme levemåter. Du vil forbli i Babylon og fortsatt nyte himmelens velsignelser. Du må gjøre ditt valg. Du kan ikke bli der ute i verden og tjene Gud på samme tid. Jesus sa du ikke kunne tjene Gud og mammon. Så dersom du ikke forventer, hvis du virkelig blir frelst, vil du glede deg over møter der den hellige ånd stadfester seg og viser at Guds ord er slik. Noen sa, folket lager for mye bråk, de gjør meg nervøs. Du vil bli nervøs hvis du kommer til himmelen. Og bare tenk, når alle dem er der da. Da hva da? Å, du, hvor Herren ønsker å bli. Han er langmodig slik han var på Noas tid. Han prøvde hardt, han prøvde å holde ut lenge, i 120 år, for å få dem til å omvende seg. De ville ikke gjøre det. På Egyptens tid sendte han plager og alt annet. De ville ikke gjøre det. Han sendte Johannes, de ville ikke vende om. Han sendte Jesus for å dø, for å frelse hele gruppen som ville høre ordet. Og nå, i de siste dager, lovet han igjen at han ville sende et budskap for å kalle henne ut og gjenopprette den originale troen tilbake til det. Tilbake til ordet. Og de vil ikke ta imot det. De er så dogmatiske i sine dogmer og læresetninger at de ikke vil ha det. Og de tror at hvis de hadde en, hvis en engel kom nå gående ned, men Gud gjør ikke det. Han tar noe uvitende og dåreaktig, noe som knapt kjenner sin ABC eller noe. Så tar han den slags person, for han kan ta noe som ingenting er, og så arbeide gjennom det. Så lenge som noen tror de er noe, så kan de ikke gjøre noe med det. Han gjorde alltid det. Du må bli ingenting for å bli noe med Gud. Å, du. Men, legg merke til, han ga henne tid til å omvende seg, men hun gjorde det ikke. Han har gjort det igjen. Hun vil ikke gjøre det. Hennes forkastelse, en vei gjør henne, eller hennes forkastelse danner en perfekt vei for Satan til å komme inn i henne og bli inkarnert. Det er riktig. Inkarnerte seg rett inn i henne fordi hun forkastet ordet. Og det er nøyaktig det samme som en protestantisk kirke blir. En skjøge fordi hun forkaster den stadfestede sannheten fra Guds ord. Og det gir djevelen en plass til å komme rett inn i henne og inkarnere seg selv. Og han vil danne et dyrets bilde når de slår seg sammen rett der borte og gjør helt nøyaktig det han sa. Det er riktig. Amen. Hvis jeg hadde en utdannelse, kunne jeg bringe det ut. Jeg har ingen utdannelse. Jeg bare forventer at den hellige ånd skal åpenbare det for dere. Og han vil til de som... Det er riktig. Han vil gjøre det. Ja. Legg merke til. Se hvordan... Hva hun gjorde der. Hun forkastet Guds budskap om at hun måtte omvende seg. Hun begynte som en antikrist, og det var det hun var. Hun ble en falsk profet, en inkarnert djevel, og da hun gjorde det med sin falske lære. Så, i alt det... Ga Gud henne tid til å omvende seg. Prøvde å få tak i henne. Ser dere hvor langmodig? Hvilken underfull kjærlighet. Det er ingen kjærlighet som det. Se på de som selv spyttet i hans ansikt og slik. Han tilga dem. Det er Gud, ser dere. Ikke forkaster Guds budskap. Hør her. Hun ble bedt om å omvende seg. Gå tilbake dit hun falt fra. Og hvor falt hun fra? Ordet. Riktig. Hvor falt Eva fra? Ordet. Hvor falt denominasjonen fra? Der har dere det. Skjønner? Ingen annen mulighet. Bare hver gang kommer rett tilbake til ordet. Rett tilbake til ordet. Skjønner? Og de kommer inn i et system som driver dem langt bort fra ordet. Driver dem bort fra ordet i stedet for til ordet. Legg merke til. Hør her. Det blir gitt henne tid til å omvende seg. Gå tilbake. Omvende seg betyr å gå tilbake. Vende tilbake. Snu rundt. Omvende seg. Gå tilbake. Og det blir gitt henne tid til å gå tilbake dit som... Nå, husk, hun var den originale pinsemenigheten, som den hellige ånd ble utøst over på pinsefestens dag. Hvor mange bibelstudenter vet det? Ja visst, var hun det. Ser dere hvor hun gikk fra? Hun falt fra ordet, og hun tok imot dogmer. Hun forventet, i stedet for en hellig ånd, ville hun ha en hellig mann, doktor LLPHQU, og utpekte ham så til pave. Skjønner? Ja, visst. Men hun, det var det hun ville ha. Noen til å be for henne, noen, hun bare betalte pengene sine, og det var alt hun trengte å gjøre. Skjønner? Nå, det er det samme i dag. Bare så lenge de har en kirkebenk å sitte på, betaler godt i kollektbøssen, er det godt nok. De er medlem av den kirken. Ikke fortell noe annet om det. De vil ikke vite. Det er hennes døtre. Nå, hvor falt hun fra? Fra det originale ordet, fra de apostoliske apostlene og profetene. Det var der hun falt fra. Det var der protestantene falt fra. Omvend dere. Gå tilbake. Vend tilbake før det er for sent. Det er ikke allerede for sent. En av disse dagene vil lammet forlate sin plass, og da er det hele over. Derfor blir hennes døtre bedt om å vende tilbake nå, før de blir dømt sammen med henne. Nå, det siste budskapet de får, er når denne profeten kommer som jeg har talt om, noe som jeg har lest mange bøker om, og de er virkelig gode, fornuftige, åndelig tenkende menn, vet at de kommer. De vet det kommer, ser dere. De mener problemet er at de stadig sier, vi trenger det, det vil skje, og når det kommer, vil det være så ydmykt at de sannsynligvis vil gå glipp av det, akkurat som de gjorde den andre gangen. Det er riktig. Folk vil skrive om det og alt mulig og si, å ja, det er nødvendig, og la det så ble vist rett foran dem, og de bare fortsetter rett videre, ser dere. Så, de har alltid gjort det. Følg med nå på det originale ordet. Nå, hun må omvende seg og gå tilbake. Det har hennes døtre blitt bedt om, og blitt tvunget. De vil bli dømt og kastet ned i den samme sengen og tilintetgjort sammen med henne. De har blitt bedt om å vende tilbake til det originale ordet, gå tilbake til den apostoliske doktrinen, men de er så fastbundet i sine læresetninger og slik at de ikke vil gjøre det. De bare gjør narr av det. Hva gjør de så? Til slutt formes de opp til dyrets merke, en annen kraft, legg merke til, og handler mot lammets bro, slik hun gjorde i åpenbaringen 13-14. Det er det de gjør, bare forfølger akkurat det samme. Kirken gjør akkurat like mye narr av den sanne Kristi brud som Rom har alltid gjort. Helt riktig. Ja, sør, handler mot den sanne lammets brud, helt nøyaktig slik hun gjorde i åpenbaringen 13-14. Nå, legg merke til, vi ser ved Guds løftesord at han vil drepe hennes barn, denominasjonene, hennes døtre med åndelig død. Nå, det er åpenbaringen 2:22. Ikke glem det. Å drepe er å sende døden, og død er evig avskillelse fra Guds nærvær. Tenk på det, venner, tenk på det. Ikke stol på noen menneskelagde læresetninger. Alt som er i motsetning til ordet, hold deg unna det. Nå, følg med i Bibelen her. Det står at navnet hans var dødsrike. Hans navn var døden, og dødsrike fulgte etter ham. Nå, dødsrike følger alltid etter døden, i det naturlige. Når det naturlige mennesket dør, følger dødsrike etter det. Det er graven, Hades, ser dere. Det i det naturlige. Men i det åndelige er det ildsjøen, ser dere. Ja vel, til evig adskillelse, der de blir brent opp. Og Malakias 4 sier, la ikke engang rot eller gren bli igjen, eller noe annet. Det er måten verden har til å rense seg selv igjen for tusenårsriket. Skjønner? Har dere lagt merke til at rytteren er en han? Og han hadde i sin hånd, mann, falsk profet, men hans brud kalles menigheten. Hun, Jezabel. Akab, Jezabel. Ja, det er så perfekt som bare det. Skjønner? Skjønner? Døtre er hun også, men aksepterer ikke en manns lederskap, protestanter til det, men likevel skjøge i prinsippet, i sin doktrine, denominasjon, systemer, det er hva det står. Legg merke til, hva vil alt dette ende opp med? Nå, vi har bare rundt 12-14 minutter her, tror jeg. Se hva alt dette ender opp med. Hva er det? Det går rett tilbake slik de gjorde og begynte i himmelen. Det ender opp med endetidsslaget. Den første hendelsen i himmelen var et slag. Lucifer ble kastet ut og kom til jorden. Deretter fordervet han Eden. Så har han fordervet hele tiden siden. Og nå, fra slaget i himmelen, kommer det til et slag på jorden, og det skal fullføres på jorden i endetiden, et slag som kalles Harmagedon. Nå, alle vet det. Slaget startet i den hellige himmel, og så kastet de ham ut. Mikael og hans engler overvant ham, og han ble drevet ut, og da de gjorde det, falt han helt ned til eden, og her begynte slaget her nede. Møt, Gud hadde forskanset sine barn ved sitt ord, og Eva utfordret skjebnen og sa, «Jeg tror du har rett, kanskje?» Og der gikk det, og det har pågått helt siden da. Så kom Gud ned, og nå må han kom ned for å gjenløse de som ville komme ned. Som jeg sa, Gud er som en stor byggmester. Han legger ut alle sine materialer på jorden, og deretter bygger han sine bygninger. Nå, husk, før det var et eneste frø på jorden, før det i hele tatt var en sol som traff jorden, lå din kropp på jorden, for du er av jordens støv, skjønner? Det er du. Gud er byggmesteren. Nå, måten han skulle gjøre det på, var å få tak i, slik han gjorde med Adam, en liten høv med kalsium, potaske og kosmisk lys, og si, der er min andre sønn, skjønner? Så vil han hente opp litt mer og si, der er en til. Men hva gjorde Eva? Hun ødela den måten. Hun brakte det gjennom en seksuell handling. Deretter rammet døden det. Nå, hva gjør Gud? Har så mange av de frøene der nede som er forutbestemt. Så mye, de forutbestemte. Og så, i endetiden vil han ikke si, Eva, kom og få et barn til. Han vil si, Kalle, og jeg vil svare. Det er alt. Slik er det, det er tanken. Når den siste er brakt inn, så er det avgjort. Nå, slaget startet i himmelen. Det vil bli fullendt på jorden, i form av Harmagedon. Nå, la oss følge med og se det åpenbare seg. Og kanskje vi kan åpenbare det. Herren hjelper oss akkurat nå til å gjøre dette nå. Følg med på at det åpenbarer seg. Den mystiske rytteren, følg med på hva han gjør nå. Han motsatte seg, nektet å omvende seg og gå tilbake til det originale blodordet. Ordet ble blod og kjød, skjønner. Han nektet å gå tilbake til det. Er Antikrist. Den sanne ordbruden kjemper imot. Han kjemper imot den sanne ordbruden. Tar sin egen brud. Han kjemper imot denne sanne bruden også. Han tar sin egen brud og fører henne til seg i form av religion, kalt læresetninger og dogmer. Skjønner? Og nå, når han ser den hellige bruden, er han imot henne. Men han former sin egen brud, kalt antikrist, ved en antikristlære som er i motsetning til Kristus. Ser dere hvor smart han er? Og nå, i stedet for å ha et enhet av kjærlighet som kontrollerer tilbedelse under blodet, har han en denominasjon. I stedet for å ha ordet, tok han læresetninger, dogmer og så videre. Slik, og protestanten sier, den apostoliske trosbekjennelse. Jeg vil at dere skal finne et ord av den i Bibelen. Apostel, det er ingen apostolisk trosbekjennelse i Bibelen. Slik jeg sa her nå, for ikke lenge siden eller et eller annet sted, hvis apostlene hadde en trosbekjennelse, er det apostlenes gjerninger 2.38, helt nøyaktig alt jeg vet han noen gang hadde. Det var det han formante alle til å gjøre. Da han fant en av dem, som så ut til å være kristne, sa han, har dere fått den hellige ånd? Etter at dere kom til troen, sa, vi visste ikke at det var, sa, hvordan ble dere døpt? Nå, å bli døpt i Jesu navn, eller i vår Herre Jesu Kristi navn, rettere sagt, det er helt i orden, men det er ikke alt likevel. Nei, sør, du kunne bli døpt 50 ganger på den måten, og ikke gagne det minste før hjertet er forandret ved den hellige ånd. Alt sammen må virke sammen. Legg merke til, det er Kristus. Antikrist forkaster den sanne brudens doktrine, og derfor tar han sin egen brud nå, og bygger henne opp under sine egne trosbekjennelser. Tar sin egen brud og gjør henne til en denominasjon. Hun føder andre denominasjoner slik det er sitert i denne hellige skrift. Føder døtre. Og hun blir helt lik sin mor. Hennes natur, verslig, denominell, kjemper mot den åndelige bruden, ordet. De sier ikke at de ikke tilhører menigheten. Snakker du med en denominell person? Ja, visst, jeg tilhører menigheten. Er du en kristen? Jeg tilhører menigheten. Det har ikke én ting med det å gjøre. De sier, du tilhører ikke menighet. Du tilhører kanskje det som kalles en menighet, ser dere. Tilhører en menighet. Det er ikke menigheten. De er ikke menigheter. De er losjer der folk kommer sammen, og folk som er av samme ulla. Men dere er bare én menighet, og det er Kristi mystiske legeme. Og du blir ikke medlem av det. Du er født inn i det. Som jeg alltid har sagt, jeg har vært i Branham-familien i 53 år, og har aldri blitt medlem av den. Jeg ble født inn i den, skjønner? Nå legg merke til, det er gitt et vakkert forbilde. Jeg har et skriftsted skrevet ned her, men vi har ikke tid til å komme til det. Som Esau og Jakob. Nå, Esau var en religiøs mann. Han hevdet ikke at han var en ikke-troende. Han trodde på den samme Gud som Jakob gjorde, samme Gud som faren hans gjorde. Men han var en skurk, eller unnskyld uttrykket, bare, han var bare ikke noe bra. Han var, nå, moralsk sett, var han virkelig en bedre moralsk handlende mann enn Jakob var. Men, ser dere, han trodde ikke. Hva har den fødselsretten med det å gjøre? Han solgte fødselsretten sin til Jakob. Skjønner? Men Jakob, han hadde ikke store ting, og slik Esau hadde, han hadde ikke arven han hadde. Men det var én ting Jakob ville ha, og det var den fødselsretten. Han brydde seg ikke om hvordan han måtte få tak i den. Han skulle få tak i den, og Gud respekterte ham. Og så, det er det samme i dag med det naturlige mennesket, kjødelig sinn, verslig sinnet. Vel, jeg tilhører statskirken, jeg tilhører denne kirken, jeg tilhører det. Det har ikke én ting med det å gjøre, ikke én ting. Følg med, han samlet den nå på sin blandingsfargede hest. Han samlet den sammen på sin blandingsfargede hest, fordi han har politisk makt. Tror dere ikke han gjorde det? Hvordan kom da denne presidenten inn nå nylig? Hvordan i all verden skled det ut? Kom over hit for religionsfrihet, og dere demokrater som solgte fødselsrettighetene deres til fordel for politikk. Jeg har ikke, demokratpartiet er greit, men begge to er råtne. Jeg snakker om kristendommen, men dere solgte deres fødselsrettigheter på en republikansk kandidatliste for å innsette noe slik. Skam dere! Forstår dere ikke at denne nasjonen på en prikk er etter Israels mønster? Hva gjorde Israel? Hun kom over til et fremmed land og tok okkupantene ut og drepte dem, og gikk inn og tok landet i eie. Det var det vi gjorde, med indianerne. Det er de eneste sanne amerikanerne som finnes, er våre indianske venner. Og hva gjorde de så? Israel hadde noen få store menn. Før en visste ord av det, de hadde David, og de hadde Salomo. De hadde store menn, og til slutt fikk de en frafall der oppe, Akab, som gifte seg med en Jezebel, en vantro. Vel, det var det samme som vi gjorde. Vi hadde en Washington og en Lincoln, men se hva vi har nå. Og saken er den at han er gift med Jezebel, og har underkastet seg henne fullt og helt. Han er kanskje en ganske bra kar, men hun kommer til å styre skuta. Og dere ser det her og nå. Hele familien kommer inn. Hva fortalte Den hellige ånd meg for ca. 35 år siden? Og alle dere som har vært med lenge vet det. Om syv ting som ville skje før enden, og dette er det siste, sammen med det siste som kommer. Alt annet stemte på en prikk, om krigen og alt annet, skjønner? Og nå er hun helt i hendene på en kvinne som skal styre nasjonen, Jezebel, skjønner? Men husk, på Jezebels tid satte noen dem virkelig på plass, skjønner? De samles på deres blandingsfargede hest. Å, ser dere, han samler dette sammen, blandet med trosbekjennelser, denominasjon og menneskelagte doktriner. Er det riktig? Ja, visst. En blandet farge. Den blandede fargen til den røde, gulbleke hesten fra verden. Nå, det er riktig. Blandet farge til den røde, verslige skikkelsen til den gulbleke hesten. Å, du store, ikke noe av ordets hellige blod i det hele tatt. Og følg med, fra hjørnet, fra de fire verdenshjørner, samler de dem til Harmagedon, sier Bibelen. Jeg prøver å tenke tilbake på skriftstedene siden jeg har det nedskrevet her. Jeg leser dem ikke, men bare hvor de er nedskrevet, ser hva de er. samler dem sammen til Guds Herrens store kanta. Følg med nå på denne blandingsfargede, varslige, gulbleke, syke høsten. Bare tenk på det. Vet dere, det er en dårlig ting. Nå, følg med på hvor han samler dem. Fra de fire verdenshjørner. De samler seg nå til oppgjørets time. Oppgjørets time vil være på Harmagedon, ifølge ordet. Skjønner? På den gulbleke hesten, rir på den med en døden festet, med navnet festet på seg, døden, antikrist, litt, antikrist, den første denominasjonen, det er udiskutabelt, med sin Jezabel, en prostituert overfor ordet, med sine døtre med seg, protestanter, samler seg sammen nå i en enhet. Hørte dere baptistfolkets tale her om dagen? Her borte, vet dere? Vi vil forene oss med dem, men vi vil være vennlige og være på god fot med dem. Vi trenger ikke bli medlem av kirken deres, men der har dere det. Der har dere det. Helt nøyaktig hva ordet sier. Skjønner? Skjønner? Den gamle sjøgen til å begynne med, ser dere. Nå, her er de, forener seg sammen og kommer til oppgjøret til Harmagedon og rir på en blandingsfarget høst. Med en hvit høst, en rød høst, en svart høst. De tre forskjellige, politisk makt, åndelig makt, kontrollert ved demonmakt, som er antikrist. Når alt blandes sammen, får du en gulblek, sykelig sak som han rir på. Riktig. Nå, legg merke til, se hva han rir på, denne gulbleke, grålig fargede hesten, blandet med svart, rødt og hvitt, på vei til slaget og samler sine understøtter fra hver eneste nasjon under himmelen. Tidet ikke Daniel drømmen, og så jernåren som gikk ut i hvert eneste rike fra Rom. Her kommer de og samler seg. Nå, sitt stille for avslutningen, bare et øyeblikk, og lytt nøye. De samler seg nå for å gjøre det og henter sine understøtter fra de fire verdenshjørner, rir på en gulblek, sykelig, trefarget blandet høst. Den samme mannen. Nå, i Åpenbaringen 19, gjør ikke bare han seg klar, men Kristus gjør seg klar til å møte ham. Slaget kommer til å bli hett og voldsomt. Kristus i Åpenbaringen 19, Kristus samler skyene, ikke fra de fire verdenshjørner, fordi det ville bli en bitteliten levning. Hva gjør han? Han samler dem fra de fire himmelhjørner. Vi kommer til dem skjelen under alter i morgenkveld, og dere vil se om det er riktig eller ikke. Fire himmelhjørner på en snøhvit hest. Han også har et navn, ikke døden, men Guds ord, livet, amen, skrevet rett på hans hofte der. Guds ord, det er det eneste livet, fordi Gud er den eneste kilden til evig liv som finnes. Soe, stemmer det? Og på han er skrevet livet, ridende på en hvit hest, og her er en mann med tre forskjellige makter blandet sammen kalt døden, samler sine jordbundne delegater, og Kristus samler sine himmelfødte understøtter, hellige. Han har døden skrevet på seg. Kristus har livet skrevet på seg. De som er med ham er på hvite hester også, og de blir kalt de utvalgte før verdens grunnleggelse. Amen. Og de er trofaste med ordet. Amen. Jeg liker det. Kalt utvalgt før verdens grunnleggelse, og så trofaste mot ord etter sitt eget valg. Helt stimulert med ny vin og olje, bare de rett videre og kommer ned for å møte ham. De vet tordene vil sende det ut til oss. Ganske snart, skjønner. Følg med, hva gjør han? Så dersom han er ordet, og hans navn er ordet, så er ordet liv. Antikrist, alt som er anti er imot. Så anti er imot Kristus, ordet. Så det må være en læresetning eller en denominasjon som er imot ordet. Ja, jeg forstår ikke hvordan dere kan gå glipp av det. Hvis dere forstår det, hvordan kunne dere gå glipp av det? Jeg vet ikke hvordan dere kan det. Og det er sant. Anti er imot, er det riktig? Ta bort fra. Det var det han var. Han rir på sin blandingsfargede hest. Vi så det rett her i Guds ord. Vi så det rett her i de syv menighetstidene. Her bringer han det rett tilbake i seilene, åpner opp og viser de tingene som pågikk under menighetstidene. anti er imot ordet. Ser dere hvorfor læresetninger, hvorfor vi er så imot læresetningene og denominasjonene? Fordi de er imot ordet. Skjønner? Her ser vi livet, og døden kommer til den avsluttende kampen. Den hvite hesten med sant liv, den gulblekke hesten med blandet læresetning. De ser det komme til det virkelige oppgjøret. Nå, jeg ønsker å si noe her. Dere tror kanskje ikke dette, men jeg slo det opp for å være sikker. Det er kun én original farge, og det er hvit. Hvor mange vet det? Det er kun én original farge. Alt annet er blandet. Kristus er på en ensfarget hvit, uforfalsket ord fra begynnelsen. Amen, amen. Hver eneste farge ville vært hvit dersom ikke en kjemisk sammensetning hadde løst seg opp i det. Amen, glory. Hver eneste menighet ville ha stått på Guds ords apostoliske doktrine, og Gud ville stadfeste det hvis han ikke hadde blandet læresetninger eller denominasjoner sammen med det. Der har dere det. Hå, hei, broder Evans. Det føles bra akkurat nå. Yes, sir. Yes, sir.
Only one original color, that's why.
Bare en original farge, det er hvit. Den blandet seg aldri med denominasjoner eller læresetninger. Nei, sir. Og husk, hans hellige er kledd i hvite kapper. Ikke blandet med denominasjoner og læresetninger. Nå, vi finner ut på denominasjonenes læresetninger. Det er her dere får deres blandede farge. Men dette er den originale fargen han rir på. Den originale fargen er over hans folk. Og de er blitt dyppet i blodet som har renset kledningen. Og sendte det rett tilbake. Skjønner? Det er riktig. De som blandet seg ble gulblek og døde. Det er de forvrengte. En forvrengning av å blande farge med hvit. Du forvrenger den originale fargen. Stemmer det? Dersom den originale fargen, eneste fargen er hvit, og du blander noe med den, så forvrenger du dens virkelige hensikt. Amen. Stemmer det? Og når, dersom han er den hvite hesten og han er ordet, så å blande noe med det, en hvilken som helst læresetning, legge et ord til det, ta et ord bort fra det, er å forderve alt sammen. Og du, hold meg med ordet, Herre. Sannhet og uriktighet. Å, du, uansett hvor bra det er, sannhet og uriktighet kan ikke blandes. Det kan ikke blandes. Det er enten, så sier Herren, eller så er det galt. Uansett hvordan Hellige Fader sa det, Sankt Bonifer, eller erkebiskopen av Canterbury, jeg vet ikke hvem som sa det, hvis det er i motsetning til ordet, er det en forvrengning. Det kan ikke blandes. Sier, vel, denne karen gjorde, jeg bryr meg ikke om hva han har gjort, hvor mye hellig han er, eller noe slik. Dette er den eneste klare sannhet som vi har. Ingen kirke, ingen læresetning har noen sannhet, dersom det er utenfor dette. Og vis meg en som har det, kun en, og jeg vil du skal si det til meg. Da vil jeg bla om en side i Bibelen og vise deg noe, skjønner, bare nevne en. Du sier pinsevenne. Å, du, jeg fanget nettopp opp den tanken fra noen der. Det er grunnen til at jeg sa det. Bør la det være i fred her og nå, for jeg så det berørte et ømpunkt akkurat der. Jeg mente ikke å såre dere, men jeg ville bare at dere skulle vite at jeg visste hva dere tenkte på. Skjønner? De som blandet seg, skiftet farge, anti, til døden, de skifter farge til dødens farge når en blander et eller annet med det originale. Det er som Kristus sa om sennepsfrø. Selv om det er det minste av alle frø, vil det ikke blande seg med noe. Sennepsfrø vil ikke blande seg. Den er ekte et sennepsfrø. Så dersom du har så mye tro, bare hold fast i den. Legg merke til, livet fulgte etter rytteren på hvit høst, som var ordet, livet, stadfestet ved sin oppstandende hellige, som han hadde med seg. Nå, hvordan vil det slage henne? Jesus sa, den som tror på meg skal leve om han enn dør. Han sa, dersom du tror på meg, skal du leve om du enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri dø. Videre sa han, den som tror på meg, han vil jeg gi evig liv og reise han opp på den siste dag. Det er hans lovede skriftsted. Her kommer Satan med alle fire verdenshjørner, med sine protestanter og med sine katolikker og alle sammen, og marsjerer rett opp til slaget på Harmageddon. Ja vel, og her kommer Jesus, kommer ned fra himmelen med oppstandende hellige og det stadfestede ord. Jeg sa, hvis Gud taler eller sender deg, støtter han opp om det du sier. Skjønner, legg merke til det. Hvis du er en ambassadør fra himmelen, er hele himmelen bak deg, og himmelen består av ordet. Legg merke til, nå, han kommer med oppstandende hellige, som stadfester at hans ord er sant, så Satan vet det, at den bunnløse avgrunnen er rede for ham, skjønner? Du, mens døden red på den gulbleke hesten, blandede læresetninger og denominasjoner, og fulgte etter ham, du store, til evig adskillelse fra Gud. Det var dit han red med dem, til evig adskillelse. Kristus red sin menighet rett inn i herligheten, i oppstandelsen. Legg merke til vers 8 nå, bare rett, den siste delen av vers 8 mens vi avslutter selve. Det ble gitt dem makt. Hvem er dem? Skjønner? Ja vel, antikrist kalt døden, dødsriket fulgte etter. Følg med på hans plan fordelt på fire deler. Antikrist, hvit hest, dreper ved ånd, som er antikrist, åndelig drap. Nummer to, rød hest, dreper ved sverd, politisk makt, når kirke og stat forenes. Svart hest skjeler det han ga ut for sin doktrine, og hun drev med sitt horeliv, og han veier ut maten deres med en, solgte deres det de ga til mat med vekten og denarene, og så videre. Nummer fire, en gulblek hest. Evig adskillelse fra Gud. Igjen fire, ser dere. Du, priset være Gud. Nå, til slutt her i avslutningen, til de har dere, jeg er over tiden, men vil dere gi meg cirka 10 minutter til? Jeg fikk så mange telefoner i dag om at jeg skulle tale her. Det har satt i gang så mye fanatisme om Elias, at det bare er, det er kritisert til døde, og du kan vel bare må bare Gud hjelpe meg til å hjelpe dere til å se hva jeg ser på. Vil dere? La oss bare prøve, ser dere. Nå, her er i avslutningen til de som ikke tror den siste budbæreren til menighetssiden er Elias profeten, en mann salvet på den måten. Etter døden, følg med, etter denne siste menighetstid død, nå legg merke til hva som skjedde, ser dere. Etter døden blir deres døde kropper fortært av vilddyr, dere vet det. Nå, det er sant, slik Jezabel var deres forbilde. Nå, slå opp i åpenbaringen 2:18-20, jeg tror vi fant det bare for en liten stund siden. Gjorde vi ikke? Ja, jeg tror vi nettopp fant det. Jeg hadde det nedskrevet her for en, tid med moralsk forfall. Det var det det var. Ser dere hvordan det var? Hvordan Jezabel hadde kommet inn? Nå, Jezabel er kirkene, denne nåtidens kirke, ikke brud nå. Jezabel i det gamle testamentet er et bilde på kirken i dag, i henhold til Guds ord, i åpenbaringen 2:18-20. Du tillater kvinnen Jezabel som har kalt seg selv profetinne. Skjønner? Er det riktig? Nå, Jezabel er et fullkomment bilde på det. Nå det første. Vi kunne bare gi dere skriftsted på skriftsted, ser dere, på at den siste tidsalderen er et profetisk budskap til menigheten, som kaller dem tilbake til det originale ordet. Nå, legg merke til, er det riktig? Malakias 4 sier så, og andre, åpenbaringen 10 sier, og så videre, nedover. Skjønner? Jesus selv forutsa det, nedover, slik det var på Lots tid, og lignende og videre nedover. Det bare fortsetter å komme videre nedover. Jezabel er bildet på nåtidens kirke i dag, for katolikker og protestanter har forenet seg sammen nå. Det er ingen vei utenom det. De er begge denominasjoner, så det er bare mor og søster. Det er alt. De bråker og krangler med hverandre, men de er det samme. Skjøger, begge to. Nå, jeg sier ikke dette selv. Jeg siterer fra så, sier Herren. Skjønner? Ja vel.
Killed by command of God
Nå, legg merke til, Jezabel ble drept etter en ordre fra Gud, ble drept fordi Gud fikk Jehu til å gå ned der og fikk kastet henne ut av vinduet og drepte Jezabel og hundene og hennes kjøtt. Er det riktig? Bokstavelig Jezabel. Akab, hennes konge, overhode, hundeslikket hans blod, slik den første Elias forutsa. Dere ser hvor vi går. Gjør dere ikke.
The first Elijah was a rejected man by the churches.
Hvorfor? Den første Elias var en forkastet mann av kirkene, og Jezabel og Akab var overhode for kirkene, kirke og stat, alt sammen. Og Elisa åpenbarte Akabs synder for ham og bød hele kirken å vende tilbake til det sanne ordet. Hvis ikke det er nøyaktig det den andre Elias skal gjøre når han kommer til denne menigheten i denne tid, restaurere tilbake den originale troen. Jeg skjønner ikke hvordan dere kan prøve å komme dere unna det. Det er riktig. Vend tilbake til det sanne ordet. Det er riktig. Nå, hvis dere ønsker å se deres lege mer, så la oss bla om her til Åpenbaringen 19, etter at ordet dreper dem. Nå, ordet kommer til å drepe dem. Dere vet det. Ja vel, nå bare følg med og se hva som skjer. Når Kristus kommer i Åpenbaringen 19, begynner i det 17. verset. Da så jeg en engel som stod i solen. Nå, det er rett her. Se over her. Og hans kledning var dyppet i blod. Og hans navn er kongers konge og herres herre. I det 13. verset er hans navn Guds ord. Skjønner? Nå er han kongers konge og herres herre. Da så jeg en engel. Nå følg med. Han går frem. Ut av hans munn går det et skarpt sverd for at han skulle slå folkeslagene med det. Ut av hans munn, som fra Guds munn til Moses munn. Skjønner? Og han skal selv herske over det med jernstang. Trå vinpressen, pressen med den allmektige Guds harme og vrede. Og han har på sin kjortel et navn, skrevet på sin hofte et navn, kongers konge og herres herre. Da så jeg en engel. Nå følg med. Nå han kommer frem og dreper. Hvem dreper han? Jezabel og hennes Akab, falsk profet. Da så jeg en engel som stod i solen, og han ropte med høy røst og sa til alle fuglene i luften midt på himmelen, kom og samle dere til den store Guds måltid. Han gir dem som mat til dyrene og fuglene. Nå, se over her i det andre kapitlet her i Åpenbaringens bok. Og, bare et øyeblikk. Drep med et sverd og døden og villdyrene på jorden. Skjønner? Jezabel-kirken, hennes faktiske legeme, ble spist opp av fuglene og dyrene på jorden, helt nøyaktig slik Akab og Jezabel ble det naturlige. Det samme skal skje med dem i åndelig form som kirke. Ser dere hva jeg mener? Ja vel. Elias var profeten på Akabs og Jezabels tid naturlig, og det er lovet at han skal gjøre det samme, ifølge så sier Herren i ordet mot Jezabel åndelig, hans tjeneste i åndsform. Følg med, Elias skjønte skikkelig og grundig stadfestet. Kunne ikke vende dem tilbake til ordet. Er det riktig? Selv om Elias prøvde med alt mulig, han gjorde alt mulig, han viste dem tegn og undre, og de lo ham opp i ansiktet. Samme som de ville gjøre med den åndelige her, ser dere. Han kunne ikke vende dem tilbake til ordet. Ut av millionene! Nå litt menigheten nøye nå, dere som er litt forvirret over dette.
Out of the millions in the world in the days of Elijah when Jezebel.
Ut av verdens millioner på Elias tid, da Jezabel og Akab regjerte som bilde på motbildet i dag, ut av hele verden ble bare frelst 700 ved Elias forkynnelse. Er det riktig? Det stemmer. Hør her, Elias visste ikke engang en av dem var det. Han trodde han var den eneste frelste, inntil Gud åpenbart etter seg og viste ham hemmeligheten i boken, at han hadde 700 som aldri hadde bøyd seg for læresetningene som de hadde. Da Gud åpnet sin bok for Elias, sa, «Nå, vent et øyeblikk, sønn. Jeg har 700 som er gjemt unna der ute, som har sine navn skrevet i boken fra verdens grunnleggelse. De er mine. Gud åpnet seilene.» Det er grunnen til at jeg tror Johannes ropte en hel del her om kvelden. Han må ha sett navnet sitt der, ser dere. Skjønner? En dag åpnet Gud Elias. Han hadde forkynt. Han hadde gjort alt og forkynt alt han maktet. Han hadde gjort alt han kunne, og likevel bare hakket de på ham. Kalte ham alt mulig og sa, «Du er årsaken til alt dette. Du er en spiritualist. Det er du som har gjort at alle disse problemene har kommet. Du er skyldig!» Og alt mulig som det. Han sa alt til ham. Jezabel truet med å halshugge ham og alt annet. Det er riktig. Alle var imot ham. Og da sa han, «Herre, etter at jeg har gjort det, alt du har sagt jeg skal gjøre, jeg holdt meg nøyaktig til ditt ord. Når du fortalte meg noe, var jeg fryktløs. Jeg gikk rett opp i ansiktet til kongen og alt annet og fortalte dem, så sier Herren. Og du har ikke fortalt meg én ting, og jeg har ikke fortalt dem én ting uten at det skjedde. Og nå er jeg her, den eneste tilbake, ut av hele flokken. Jeg er den eneste tilbake, og de prøver å drepe meg.» Gud sa, «Jeg vil åpne opp et av seilene og vise deg noe.» Han sa, «Du vet, jeg har 700 tilbake som aldri har bøyd kne for, blitt medlem av noen læresetningen ennå, denne med nasjonene. Det er 700 av dem som er klare for bortrykkelsen, ser dere. Åhå!» Han sa til sin profet som han åpenbarer sitt ord for, ser dere, gjennom skriften, «Jeg har ennå 700 berette navn fra denne generasjonen, 700 av dem, de har ikke bøyd kne for noen, hvis jeg sier det i denne tid, religiøse organisasjoner, og blitt viklet inn i læresetninger i dem.» Ser dere hva jeg mener? Så det må ganske enkelt skje. Det må bare skje, og det er i henhold til ordet. Når mannen kommer på scenen, vil han være en profet, like så sikkert som jeg står her på denne talerstolen. Skjønner? Og han vil holde seg rett med ordet. Han vil ikke bøye seg for noen læresetning eller noe annet. Det er riktig. Han vil være en skogsmannstype slik Elisa var, han og slik Johannes kom. Han vil hate kvinner, du godeste, umoralske kvinner. Oh, du godeste, han vil sette dem skikkelig på plass. Elias gjorde det, og det samme gjorde Johannes. Skjønner? Og han vil være rett med ordet. Han vil være imot organisasjoner. Organisasjon? Ikke tro at dere kan si ved dere selv, «Vi har Abraham til vår far, for jeg sier dere at Gud kan reise opp barn til Abraham av disse steinene.» Skjønner? Ja, visst. Nå, der har vi det, venner. Her er det fjerde seil åpnet, og rytterne til de fire hestene er åpenbart, så langt jeg vet. Nå, dette er alt som skjedde på jorden. Neste seil vi ser er i himmelen, der sjeler er under alteret. Nå, bare i avslutningen ønsker jeg å si disse, bare noen få ord rett der, som jeg har skrevet ned. Vi har beveget oss rundt i disse fire seil, første fire seil. Nå, i morgen kveld, skifter vi scenen fra de tingene som skjer på jorden. Han ser opp her og ser sjelen under alteret, offeralteret. Neste kveld rammer dommen. Og den fjerde kvelden, eller den siste kvelden, søndag kveld, vet jeg ikke hva. Jeg vet ikke hva disse andre betyr. Jeg bare leste dem slik dere gjorde, men det var stillhet i en halv time. Men det var noe som fanns det. Jeg forventer at han skal åpenbare det. Han vil gjøre det. Jeg er overbevist om at han vil gjøre det. Vi måtte gå til forskjellige steder i skriften til åpenbaringen 19 for å vise at Kristi komme vil tilintetgjøre antikrist. Det er grunnen til at jeg måtte la disse være og bare ta de to versene. Jeg måtte gå til ulike deler av skriften for å bevise disse tingene. Så det er grunnen til at jeg gikk til åpenbaringen 19 for å vise antikrist ende vil være tilintetgjøringen. Til Kristus, når han kommer, vil han tilintetgjøre antikrist. Til åpenbaringen 10 for å vise at den syvende engels budskap vil være en person i disse siste dager, salvet av Gud for en tjeneste nøyaktig slik Elias profeten har, som har forutsagt i Malakias 4 for å åpenbare det sanne Guds originale ord i denne generasjonen, det originale Guds ord i denne generasjonen. Slik han gjorde med den naturlige Jezabel, slik vil denne mannen gjøre det med den åndelige Jezabel, de denominelle menighetene. Jeg måtte gå til det syvende kapitlet, det tiende kapitlet, 1-7 vers, for å vise at det var riktig, og over til Malakias og Amos og så videre for å bevise det.
Elijah was a prophet that prophesied and condemned Jezebel in that particular
Elias var en profet som profeterte og fordømte Jezebel i den bestemte generasjonen. Og Elias døde aldri. Han gjorde så visst ikke det. Han dukket opp igjen 800 og noen år senere ved siden av Jesus Kristus på forklarelsens berg. Han er ikke død.
Now, we find out that his spirit is to anoint a man according to the promise of God in the last days.
Nå, vi finner ut at hans ånd skal salve en mann i henhold til Guds løfte i de siste dager, lovet å gjøre det samme mot åndelig Jezebel som den gjorde mot naturlig Jezebel i denne siste tid. Det er derfor jeg gikk til Bibelen så mye for å bevise det, slik at det ikke er noen spørsmål tilbake i ditt sinn. Hvis det er det, så la meg vite det. Vel, skriv et brev til meg eller en liten papirlapp. Og det passer så fullkomment sammen, selv til dyrene som ødela deres naturlige legemer i den siste tid og fortærte dem slik de gjorde da.
To the best of my revelation. That was given to me by God.
Så langt min åpenbaring går, som ble gitt meg av Gud og forutsagt at det ville skje, dette er sannheten om de fire hesperytterne så langt jeg vet. Hva syns dere om Jesus? Jeg elsker ham. Jeg elsker ham. Fordi han først elsket meg. Og kjøpte min frelse. På Golgatas tre.
Now remember, with no bad feeling.
Nå, husk, uten noen, slik jeg går videre, det er bra, uten noen vonde følelser overfor noen mennesker i noen organisasjon, for Gud har barn i det katolske systemet, han har barn i metodistsystemet, han har barn i baptistsystemet. Hvor mange av de, alle de forskjellige systemene, er representert her i kveld, som kom ut av det da dere så lyset? La oss se hendene deres. Nå, husk, det er folk der ute akkurat som dere. Men det er systemet som dreper, ser dere. Det er antikristånden som til slutt får dem til et punkt der de ikke lenger vil høre sannheten. Og husker dere her om kvelden, da jeg gikk gjennom forseglingen, dersom en mann hørte jubelropet, og han nektet å gå fri, ble han tatt ned til stolpen og en syl merket i øret hans. Øret er der du hører, og troen kommer av hørelsen. Så hvis han hører det, og nekter å ta imot sin fred, så er, må han tjene sin denominelle herre resten av sitt liv. Amen. Åh, du! Er han ikke underfull? Jeg elsker ham. Ja. La oss bare løfte våre hender nå og tilbe ham. Fordi han først elsket meg. Glory. Han kjøpte min frelse på Golgatas tre. Nå, bare bøy deres hode, og la oss tilbe ham nå, mens vi nynner den. Herre, hvor takknemlig vi er. Jeg er så glad, Herre, så lykkelig på grunn av deg og ditt folk. Å, Herre, du kjøpte vår frelse på Golgata. Vi tar gladelig imot det, Herre. Nå, prøv oss, Herre, ved din ånd, og hvis det er noe ondt iblant oss, Herre, noe vantro mot ordet, noen personer her, far, som ikke vil understreke et hvert Guds løfte med et amen, må den hellige ånd komme ned nå, rytteren på den hvite hest, mens hans ånd, Kristi ånd, ansikt til ansikt med antikrist, og kaller sine egne. Kall dem ut, Herre!
May now they repent, come quickly to you, and be filled with the oil and the wine.
Må de nå omvende seg, komme raskt til deg og bli fylt med oljen og vinen, og bli forandret fra Kains denominelle dødskappe til det evige livs snøhvite drakt som brudgommen gir ut. Og så vil de gå til bryllupsmåltid en dag ved oppstandelsens stadfestede ord. Gi det, Herre, gransk hjertene mens folket venter på deg gjennom Jesu navn. Nå, bare gransk ditt hjerte, min broder, min søster, min venn. Jeg har vært sammen med dere en lang stund. Nå er det cirka 33 år. Har jeg noen gang fortalt dere noe i Herrens navn som ikke skjedde? Søk Kristus nå, mens du har en sjanse. Det kan komme ganske snart at du ikke kan gjøre det. Skjønner? Han kan forlate sitt mellommannssete når som helst. Da kunne du gråte av hele ditt hjerte. Du kunne trampe, du kunne tale i tunger, du kunne løpe opp og ned på gulvet. Du kunne gjøre alt du ville, bli medlem av hver eneste kirke i verden. Det er ingenting. Ikke noe mer blekemiddel for din synd. Da, hva gjør du? Hvor er du da? Vel, jeg tror av hele mitt hjerte at setet fortsatt er åpent. Jeg tror han fortsatt er på Guds trone, men snart vil han reise seg nå og komme frem for å kreve det han har gjenløst. Han gjør arbeidet til en slektning gjenløser, mens Rutt venter. Men snart, vet dere, etter at Boas hadde gjort slektningsarbeidet, da kom han og gjorde krav på sin eiendom. Og det er nøyaktig det Bibelen sier han gjorde. Han kom frem og tok boken. Da er hans tjeneste som forbeder over. Han er borte fra tronen. Det er ikke mer blod på nådestolen. Og hva er det da? Domstolen. Ikke la det bli sagt en av disse dager. Jeg trodde at bortrykkelsen skulle komme og høre røsten si tilbake. Det har skjedd. Gud hjelpe oss. Nå, la oss bøye våre hoder. Broder Neville, kom for å avslutte, eller hva enn du må gjøre. Gud velsigne dere til i morgen kveld.
Our Heavenly Father, we are truly thankful tonight that again our ears have been permitted by thy help to hear this message. We pray that it'll go even deeper and sink into our hearts. Mold us and make us after thy fashioning way according to thy will. We pray tonight that there may be no evil thoughts or anything that would permeate or any hindrance of any kind that would mar this kind of fellowship. May every one of the beloved in here tonight, dear God, may there come the feeling and the sense and the knowledge of the combined feeling of fellowship that's upon the people of God today. We pray that thou bless those who feel, as it were, their sense of need at this time. May you truly bring them in, Lord. Go with us now as you dismiss us, our Lord. Keep us under the unction and the anointing of the Holy Ghost. Let dreams, revelations, and visions cross us and help us, Lord, that we might be able to encourage one another and to be a cooperative one together with the message of thy servant and prophet. Bless all who are here confined within the four walls tonight. Take us to our places where you would have us to go. And we shall praise thee for all of this, for we ask it in Jesus' name and for his sake. Amen and amen. God bless you.